Manahoana, tombontsoa ny tongetra zao arivo zao sy nitsangana eto amin'ity toerana ity. Za anke maraina dia nandeha teny an-dalana, nivoaka mba hivavaka ny andron'ny tompo, ary teo ampandehanana teny an-dalana dia nalefako ny radio an'ny mpitory teny indray, Rahalahy Smith, ilay Rahalahy Maintody. Nandeha azy ve nareo rehetra anke maraina? Ny sasany taminareo tany mino aho fa aio ilay izy. Olona anankiray no nyteny tamiko mikasikazy zay nitoriteny, ka nanao hoe tokony ny haino azy ianao tahakan'izany. Sambany amba nandre azy ankeo maraina, ary tena nyteny nomarina tokoa izy mikasika ny hoe toy ny ahoana ny fahatondrahan'ilay ody eto amin'izao tontolo zao amin'izao andro faran'izao. Ary izy de ary namadika lavidavitra kely aho onjapio ray avy teo, ary tonga teo ka nandre anankiray hafa. Tamin'ny fotoana nahatongavako teto dia efa vona Nigera raha toa ka tsy efa tara loatra ny nahatongavana teto am-piangonana. Ankeo maraina rehefa niditra noho izany dia tena nahazo tombontsoa tokoa isika no tongeto zao arivo zao, ary anompo ao amin'ny asan'ny tompo. Ary niresaka ny amin'ny Rahalahy Neville sy ny afatra tamin'iray andro ho an'ilay Ramatoa Kely ny anabavintsika izay voavy nisorona tamintsika. Izany dia isika rehetra dia mahafantatra hoe izy izany, izany dia Ranabavy Weaver. Ary mieritreritra ny lehilahy ray eto izay natao batisa zao arivo zao. Izy izany nanao batisa azy tao anatin'ny dobo rehefa za tsy maintsy nitondra azy tao amin'ny seza misy kodiarana iray izy ireo. Teo ampahafatesana izy niaraka tamin'ny omamiadana, ary io alin'io ihany sisa no nananany mba havelomany. Nandao azy ireo dokotera, tsy maintsy ho faty izy ny ampitso maraina. Ary nandeha tany an-tranony ka niezaka nyresaka taminy kasika ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra, ary nanohy namerina fotsiny izy hoe tsy miendrika ny hidiranao eo ambany tafitrano. Hoy izy hoe za de tsy miendrika ny hidiran'ny mpitory teny iray ao an-tranoko. Hoy izy hoe mpanota, saingy hoy izy tompoko tsy te ho faty tahakan'izao aho. Ary noho izany de i Grace Weber eto no nitondra tany. Vao tonga reraka avy tany amin'ireo fivoriana, ary rehefa nivavaka ho azy atany ka namaky ny soratra taminy de voavonjy izy. Tamin'izay fotoan'izay de zary izy raha afaka nampiakatra ny tanany, saingy te handray ny tanany olona rehetra izy. Izy fotsiny nisy zavatra nitranga taminy, ary raha mbola nandray tanana izy de nahita fahitana ray amikasikazy nandeha tany amin'ny tranona koa de miverina. Hoy aho hoe eny ary ho tsara zany ankehitriny. Ary valo ambe folo taona lasa zany, ary naresy mihitsy an'ilay omamiadana izy atramin'izay. Raha maty izy tsy maty niaraka tamin'ny omamiadana mihitsy izy a, tratry ny aretim-po tapika izy ka namono azy. Nataon'izy ireo teo ambanin'ny rivotra izy maty tao anatin'ny aretim-po tapika izy. Anoho izany dia nieritreritra tamin'ny farany mihitsy rehefa nivoaka ny olona ka izy ireo nihirany hoe noho ny tonga Jesosy. Zany tanteraka tokoa noho nitranga. Tonga izy ka nitahiry ny ainy nandritra ireo valo ambe folo taona ireo, ary nieritreritra hoe mety ho toy ny ahono. Io vehivavy io angamba dia mety tsy nahafantatra fa nanao an'ilay izy tahaka an'izany izy. Avy eo ndraiky io mety mahafantatra izy, saingy fotsiny hoe nety toy ny ahoana nahazonan'io ampahany io teo noho ny tonga Jesosy. Ankehitriny taloha kely fotsiny zany za dia manantena amin'ny fivoriko lehibe maromaro, lasa tena sorena. Anke maraina tena niodikodina mihitsy a nandeha mba hivavaka, ary za de tao an-trano tafaverineto ny fianakaviana vo avy nitondra azy ireo nankany Arizona, ary za de mba hahafahan'ireo ankizy miditra an-tsekoly. Ary miverineto fotsiny a mba hakaina kely andeha hiaza miaraka amin'ny Rahalahy sy ny andehana Rahalahy eto, mba andeha hiaza amin'io herinandro avy io andeha any Kentucky zay. Ary za de efa tany, ary tonga tapoka fotsiny aho tamin'ny andro zay nahafatesan'ny Ramatoa Weaver. Ary tsara mihitsy ny nahatongava teto ka anampy ny Rahalahy Neville amin'ny fandevenana io. Ary za tsy miezaka ny teny betsaka loatra ny amin'izany. Fantatrareo manodidina an'ireo olona zay nitaraina, satria everiko fa ny anankiray amin'ireo zavatra ratsy indrindra de ny mahita ny lehilahy ray na vehivavy ray zay mitaraina tsy akitsahatra. Nieritreritra foana hoe Andriamanitra sakano amin'izany a. Hitanareo zany foana ny mampahalemin'ny finoana. Fantatrareo nareo fotsiny raha nareo fantatro fa rehefa miantra nareo tsirairay avy amintsika de anana zavatra misangisika, ary misy zavatra mitranga. Ary fantatro fa ireny zavatra kely ireny de mitoy miangona, zany lay izy rehefa miantitra ianareo toy izany fotsiny izy ireny. Fa everiko fa ny zavatra ratsy indrindra de rehefa isatana manisy satroboninahitra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray, lehilahy antitra ray na vehivy avy antitra ray be taraina. Hitanareo za de manantena fa tsy ho tonga eo amin'izany toerana zany antenaiky fa ho vitako ny izaka an'izany reo hoe tamavesatro, ary tonga eo amin'ny toerana iray zay tiako ny vo isy satroboninahitry ny voninahitr'Andriamanitra ny fiainako, ny fiaretany, famoram-panahiny, fiadanany, fahalemem-panahiny, ary feno ny fanahymasiny. Ary za ny anankiray amin'ireo zavatro lehibe zay mankarary afoana nandritry ny fiainako dia ny aritin'ny fahasorenana. Zany de rehefa za tena reraka amin'izay fotoana izay a de tena trotraka. Za de lasa karazany mahatsapa toy ny hoe tsy misy olona mirarahanareo fantatrareo, ary nareo rehetra de nareo de tratra zany ihany ko, ary vao avy nahazo ny tena fatra mihoatra an'izany a fantatrareo, ary tena mankarary zany indraindray, ary za rarara ny fanereny zany, ary zany no manao an'io. Ary za de tonga amin'ny toerana iray zay matetika indrindra fa miaraka amin'ireo fahitana betsaka reo, hitanareo zany fotsiny mahazo ah jery olo anankiray a mieritreritra hoe fahitana ray io tsy zany izy, eny tsy zany ve io hitanareo, ary tsy fantatro fotsiny hoe inona ny vidiny ray miaraka amin'izany. Noho izany nareo, ianareo de manontany tena, avy eo nareo de lasa mieritreritra hoe eny ianareo, de avy eo de mialy etsy amin'ilany nareo ka manao hoe eny ankehitriny inona ny nataoko intya, za de 50 taona ary tsy nahavita ninoninona ho an'ny tompo a, ary za miahatitra ary inona no ohatra amin'izay fotoan'izay nareo de tratrany lay natsotsika fa iny hoe eritreridratsy. Sasany aminareo rahalaza isaiky mitovy taona amiko de mahatsiaro an'ilay antsony izy ireo fa iny hoe manany eritreridratsy. Zatra ny teny mikasika an'izany papa, ary nanontany tena hoe inona ny tiany lazaina, ary azoko antoka fa fantatro ankehitriny zay tiany lazaina. Noho izany de tratry ny fihetsem-po tahaka an'izany nareo, nefa tsy misy anankiray mariny zany, nareo fotsiny lay izy fantatrareo zany, hitanareo fantatrareo zany, nareo fotsiny manao an'izany. Noho izany de niezaka ny mampitony kely ny tenako ankehitriny, ary ny manao an'ilay tosika lehibe zay antenaiky fa ho avy tsy hoela, ary avy eo eo amin'ny tsy maintsy mandeha any New York avy atrany ah, ary za ho an'ny fivoriana iray ihany, asa pitoriana iray, ary avy eo de any Shreveport, ary avy eo de miverina any Phoenix, ary avy eo mandalo any andrefa ny sisytany atsimon'ny Etazonia, ary avy eo de eo ampanaovana ny fandaminana ny any ampitan-dranomasina izy ireo ankehitriny mba hanombohana aingana arak'izay azona atao ry ny voalohany taona, angamba amin'ny marsa aprily zavatra tahaka an'izany zay hanomboanareo any Stockholm na Oslo, ary andeha manodidina an'izao tontolo izao raha vitanay amin'ny dia manaraka. Ary ankehitriny dia ao an-trano aho miala sasatra kely, mamerina kely ny tenako ary makaina kely, ary raha sitraky ny tompo dia hiverina amin'ny alahady heriny avy any Kentucky. Ary raha mety ny zavatra rehetra mahafaly ny tompo, ary raha tsy mampaniana andralanay avao eny de hiezaka fotsiny any andray ny fotoana amin'ny lahady heriny raha sitraky ny tompo, ary raha manaiky fotsiny izy tahaka ny any ankendralanay avao za de hoeto eny tompoko, izy de tena raha manaiky ny amin'izany izy tahaka andralanay avao antenaiky fa manaiky izy. Ankehitriny hitanareo avy eo de fantatry fa tsy hoela de raha sitraka ny tompo andeha hiala aminareo vetivety fotsiny a, ary za afatra kely fotsiny raha maka zavatra kely ataopoko a, noho izany a de mahatsapa fa te anao an'izany aminareo hitanareo, ary afaka miombona manodidina an'izany sika. Ankehitriny de manana vitsivitsy amin'izy ireo a 5 na 6 zay tonga tamiko fotsiny andro vitsivitsy farany teo, ary nandeha andro vitsy teto miaza votsira teto, ary mandeha any anaty ala any ary maka pensily ray sy taratasy hitanareo. Ankehitriny rehefa saika manomboka tsara ny andro sy misandratrandro de miankina amin'ny hazo ray any hoany a, raha tsy mandeha matory a de manomboka mivavaka, ary amin'izay fotoan'izay a de anome zavatra anankiray ny tompo, manomboka manoratra noty kely an'izany a hitanareo. Fantanareo zay tiako lazaina, rehefa tafaverina amin'ny tenanareo nareo, ary amin'izay fotoan'izay nareo avy eo tonga eto a manoratra azy rehetra eo amin'ny takela taratasy ray, ary amin'izay fotoan'izay rehefa atsona de miazakazaka ka maka ny takela taratasiko, ary mijery an'izany ka mahita an'izay azoko anomboana hitanareo, vo avy nitranga mihitsy zany ankehitriny. Noho izany ankehitriny iza de maniry ny raha sitrako ny tompo ny resaka fotsiny hiezaka ny anao hanafoyan'ireo afatra lehibe lavy reto hitanareo zay aka ora maro aminareo, ary ny tompony nanampy ah anao asa tena foy ho an'izany tany Chicago omaly ariva tany teo amin'ny 30 minitra teo, ary nisy olona ray tonga teo nanao tsy nieritreritra mihitsy afa tao anatinao ly saingy nataonao zany, noho izany 30 minitra raha tokony ora roso sasany na 3 fantatrareo. Noho izany angamba afaka mandeha aingana zao arivo zao, ary azo fahazarana kely ray tsy azo nanareo ela loatra. Andriamanitra hahitahanareo tsy mampanina naizanaiza ny aiko, tsy isy mihitsy toerana iray tahaka n'ity tabernakle eto ty tia ny trano mamy, ary miarakory amin'ny fianakaviana wivera, ary lay rahalahy sarobidy mainty oditra zay maty de efa nivavaka niaraka taminy a taloha kely na lasanany, ary olona mahafinaritra iray, ary any an-trano miaraka amin'andriamanitra izy ankehitriny, ary tapitra ny rehetra, ary nareo de tsy maintsy andeha nahona ary fatatsika rehetra zany. Noho izany sika de engany eny tompo ampitsahatra ny fanahiny ao amin'ny fiadanana, ary indray andro any de manantena ny hikambana ao amin'ny tany iray any isika zay tsy misy aretina alahelo na fahafatesana. Mandra-patonga an'izany de ndao sika anao ny zavatra rehetra zay azotsika atao ho an'ny filazantsara, miresaka ny amin'ny fanerena de nivavaka ho any zany ankeo maraina, Inona no ataonareo raha tsy nanana fanerenanareo? Eritrereto fotsiny zany a, ny fanerena dia ampahany fiainana, nampaherikely ahy zany rehefa nieritreritra an'izany a. Raha tsy nanana fanerenanareo dia ho tahaka ny saribakoly vorodamba rainareo. Tsy anana fihetse-ponareo, tsisy ninoninona azonareo atao. Tahaka ny vady lahy sy ny vady vavy angamba raha te hanao zavatra iray izy ka miezaka miara-miasa izy ireo, indrindra ny kristianina, ka lay ray hafa dia ty. Ary amin'izay fotoana izay rehefa miaraka anareo mba hitanareo izay nataony, izy dia mahita. Hitanareo, ilay fanerena dia tena manao anareo hiaraka akaikikaiky kokoa. Ary misy olona miteny aminareo hoe eny hoy izy, eritrereto fotsiny ilay vady vavy kely izay nandalo teo amin'ny faniriana marobe rehefa tsy dia tsara loatra nareo, na ilay vady lahy kely izay nandalo teo amin'ny faniriana iray rehefa tsy dia tsara loatra nareo. Avy eo rehefa voavelany zavatra rehetra dia jereo toy ny ahoana ny tsapanareo mikasikasy ohatra ianareo fotsiny. Hitanareo, tsy maintsy manana fanerenanareo izay ihany. Ary eritrereto fotsiny ny amin'ireo fihetse-po, ahoana moa raha tsy nanana fihetse-po mihitsy nareo, na fanahitainana na inona na inona? Ahoana moa raha tsy misy fanahitainana mihitsy tokoa? Tsy anana fihetse-po mihitsy tokoa nareo, hitanareo? Ary raha tsy nanana fihetse-po nareo amin'izay fotoana izay, dia lasa ny anankiray tamin'ireo taovam-panambolonareo, hitanareo? Noho izany hitanareo ny zavatra rehetra dia milamina mihitsy na ahoana na ahoana. Noho izany Andriamanitra omeo anay fotsiny fahasoavana atatena izany, izay ilay zavatra. Raha mitsangana fotsiny miaraka amin'izany fahasoavana izany sika ka mitsangana eo, ary manao hoe fantatsika fa rehefa tapitra ity fiainana ity dia misy anankiray lehibe any amin'ilay ilany hafa izay andrasantsika andehanana. Ary ankehitriny isika dia mahatsiary fa ireo zavatra rehetrareo dia fanerena iray izany. Izany ny olona sasany dia miezaka mampiditra ny kristianisma hoe nareo dia afaka miahy ahy, nareo dia tsia, tsy afaka nareo, afaka mifanerenanareo. O tsia, manampy fanerenanareo rehefa lasa kristianina ray nareo, satria nareo dia karazany mpanao tsirambina ray, mandeha tsy miraika, nininona misy eo tsy miraharahan' izay nataonareo. Fa rehefa lasa tena kristianina rainareo amin'ny fotoana rehetra, dia manontany teninareo hoe mahafaly ny tompo ve a? Raha mba afaka mandre avy aminy a? Mametraka anareo amin'ny fanerena ray izany manao anareo hiambiny izany, izany manao anareo amin'izay mahaizy ianareo. Koa na izany aza, ny fanerena dia fitahiana iray miankina amin'ny fomba hijerenareo azy fotsiny ilay izy, miankina amin'ny fomba hijerenareo azy fotsiny ilay izy. Hitanareo, raha mijery an'ilay lafiny hafa fotsiny nareo dia misy tsy mampaninana mahitoninona aza ilay zavatra tapahanareo, dia mbola manana an'ireo lafiny roa an'izany foana nareo. Hitanareo, noho izany sika dia te ahita an'ireo lafiny roa. Noho izany ny fanerena, mieritreritra hoe o adray izany dia iny ty fanereny ity, raha mba afaka nateraka tsy misy an'io fanereny io a, eny, raha tsy nanana an'io fanereny io a dia tsy ho toy izao maizy azao a, tsy ho kristianina iray angamba. Ny fanereny io no nitarika teo amin'i Jesosy Kristy, hitanareo. Noho izany dia zava-pitahiana iray izany ho a. Noho izany araka nolazain'i Paoly, na dia fononanana fanereny iray azy izy na zavatra anankiray na hafa, dia nitadiny tompo izy mba hanaisotra an'izany amin'ny intelo. Fa hoy ny tompo hoe Saoly, ny Paoly ampy anao ny fahasoavako. Hoy izy hoe noho izany dia irehare amin'ny fahalemeko a. Amin'izay fotoana izay rehefa malemy ahy dia mahery ahy, hitanareo. Raha mbola araka ny sitrapon'Andriamanitra foana ilay izy dia mety tsara. Ankehitriny nitady azy any ray mandeha rehefa nanelingely lahy mafy izany, nampitahotra ahy izany. Ary nilaza tamiko izy teo amin'ny valo na folo taona lasa teo, hoy izy hoe tsy ampitahotra anao intsony indray izany, ary tsy nanao an'izany intsony ilay izy, tsia tompo. Aza manany amin'izany, tsapako fotsiny ilay izy, saingy fantatro fa eo izany fa manohy fotsiny ahy, satria tsy mampitahotra intsony izany. Noho izany dia tena maka sitraka an'izany aho. Ankehitriny afaka nilaza izy hoe tsy hisy intsony izany tena tahaka ny hoe tsy hatahotra intsony ianareo. Noho izany dia ny sitrapony no mitranga, dia manaiky an'ilay izy fotsiny ary manao hoe misaotra anao tompo, andeha tahaka an'izany aho. Ankehitriny ndaosika hanondrika ny lohantsika vetivety fotsiny ho an'ny vavaka. Misy fangatahana manokana ve an'ny vavaka? Mahita fa misy misoara mipetraka eto. Atsangano tananareo tompo taiony tsirairay avy amin'ireo zanakao. Rainay an-danitra, raha manatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana lehibe mendrika azy izahay ankehitriny, satria nangatahana mba ho tongo izahay, tonga noho ny fanasan' Jesosy Kristy izahay, ary tonga miaraka amin'ny fanahinay rehetra izay, ary apetrakay eo aminy izany, satria izy no mianay. Fiononana lehibe toy ny ahoana izany ny mahafantatra fa izy no mianay, ilay Andriamanitry ny lanitra lehibe, ilay mpamorona mianay ny famoronany. Tena faly izahay noho izany tompo. Fiononana toy ny ahoana izany ho an'nyreto fotoana izay iainanay reto, rehefa toy ny hoe tsy afaka ny ahazo fiononana avy amin'inoninona fa tsy ny teninao, fa ny fampiononanay dia ny fampanantenanao. Ary eo amin'ny fampanantenanao dia ianao no nilaza mba hampafantatra an'ireo fangatahanay, ary raha angataka zavatra amin'ny anarako nareo dia ataoko izany. Ary reto fampanantenana lehibe reto mangatady azo nareo mitenena amin'io tendrombohitra io hoe mifondraha ka tsy misalasala de fino zany reo fampanantenana rehetrareo ary afaka misitona avy amin'izany fotsiny an'izay angatahanay zahay nitsanganyireo tanana mila zavatra izy ireo tompo ianao ny mahafantatra ny ilain'izy ireo atoloro zany ray apetrako miaraka amin'ny azy ireo natrehanao ny fivavako ny tanako mitsangana miaraka amin'ny azy ireo ino mipetraka eto ambonin'nyity latabatra eto ty mipetraka eto ireo misoara o toy ny ahoany ireo olona miaraka amin'ny finoana finoana mahery tompo toy ny hoe zavatra zay efa avy nitahinao amihitsy zany afaka mivavaka ho an'ny olona marary naizanaiza manerana naizanaiza aleko dia zavatra anankirainy amin'ny fivavahana ho an'ny marary andriamanitra manampiakehitriny mivavaka amin'ny fahatsorapo mba hanekeno ny fangatahan'ny reto mosoara izay napetraka eto reto ho an'ireo olona izay nangataka aoka ny famindram-ponao hoeo amin'izy ireo tompo fantatray fa manana vehivavy anankiray eto iranabavy hiks izay nandeha fiaramanidina vany lavitra ny hoany mba hivavahana miaraka amin'ny omamiadana ary tia fantatra raha afaka mitondra azy izy mba ho tonga eto mivavaka andriamanitra mba hitehirizanao ny ainy olona io ekeo zany ny zanaka kely ny raitapo amiko maiky nandry narary tany ary nandoha miaraka tamitazo mahery voavy nandaony varavara na tompo za za de mino fa nanaony vavaky ny finoany zay tany mba hampijanonanao an'izany ary za de mahakasitraka anao mahatsapa fa niala tamin'ilay zazalala itazo talohany ny alako an'ilay hevitra ankehitriny tompo ary misaotranao ny amin'ireo zavatra rehetrareo ankehitriny de anjarako no miresaka ny amin'ny teninao omeo anay ny teninao tompo ny teninao ny fahamarinana da io ny fanahinay ary omeo anay ny fahasoavana zay ilainay mba hahafahanay misitona avy amin'ny fampanantenan'andriamanitra io zao arivo zao ao amin'ny teny mba hanohana anay amin'ny sisa amin'ity herinandro ity ekeo zany da io ny pasteranay ilay fanahymahery ny vadiny ireo zanany ireo diakona ireo mpitatandraharaha ary ny olona rehetra zay miditra sy mivoaka amin'ity tranobe ity ekeo zany ray amin'ny anaran'i jesosy kristy no angatahnay an'ireo fitahin'ireo amen ankehitriny de tiako ny amaky avy eo amin'ny toerana anankiroa an'ireo soratra ny tompo tiako ny amaky avy eo amin'ny bokyn'ny salamo aloha ny salamo fahenina amby valopolo ary avy eo de tiako ny amaky avy eo amin'ny masinda matio ny toko fahenina ambe folo ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ary tiako ny amaky ampahany avy eo amin'ity salamo ity tsy izy rehetra fa hatramin'ny andinin'ny faraky ambe folo zay mihoatra kely ny antsasany ary tiako ny ilazan'izao raha miantso loha hevitra iray aho alohan'ny toriana azy ny fotoany ny fikambanana sy ny famantarana ny famantarana ny fotoany ny fikambanana tohatry ny sarotra kely zany fikambanana hitanareo fotoana fotoany ny fikambanana zany lay izy akehitriny ary ny famantarana zany fotoany ny fikambanana zany ao amin'ny salamo vavakiray an'ny davida ny salamo fa enina amby valopolo atongolany ny sofinao ô tompoka enoy aho fa mahantra sy malahelo a arovo ny fanahiko fa masina ô ianao no andriamanitro vonjeo ny mpanomponao zay mahatoky ianao mamindra fo amiko ô tompo fa mitaraina aminao isan'andro a ampifalio ny fanahyny mpanomponao fa aminao ô tompo no anandratako ny fanahiko fa ianao tompo ny tsara ary vonona amela ary be famindram-po amin'izay rehetra miantso anao mandrenesa ô tompo ny fivavako enoy ny feon'ny fofonako amin'ny andro fahoriko no iantsoko anao fa ianao dia amaly ahy ô tsy mahafinaritra ve zany ianao dia amaly ahy eo anivon'ireo andriamanitra rehetra de tsy misy tahaka anao ô tompo ary tsy misy tahaka ny asanao ny firenena rehetra zay nataonao de ho avy sy enkohaka eo anatrehanao ô tompo ianao no hanome voninahitra ny anaranao fa lehibe ianao ka manao zava-mahagaga ianao rery ihany no andriamanitra de noho akehitriny ampianaro ny lalanao aho ô tompo za de andeha amin'ny fahamarinanao ampiraiso ny foko atahotra ny asanao firaisana hitanareo ampiraiso ny foko atahotra ny asanao miresako aho ankehitriny amin'ny fikambanana sy fotoany ny famantarana. Ankehitriny, ao amin'ny toko fahenina ambin'ny folo any Masina Matio. Ny fariseo ihany koa niaraka tamin'ny sadukeo dia tonga nakafana azy, naniry azy mba hahafahany haneho famantarana iray avy any an-danitra ho azy ireo. Ary izy namalika nanao tamin'izy ireo hoe rehefa hariva ny andro nareo dia milaza hoe za ho tsara ny andro satria mena ny lanitra. Ary amin'ny maraina izany dia ho ratsy be ny andro satria mena sy manjombona ny lanitra. Ô nareo mpietsara velatsy, nareo dia mahay mamantatra ny tarihin'ny lanitra fa nareo ve dia tsy mahay mamantatra ny tafamantarana ny fotoana? Ny tompo anie hanampy ny fitahiny lehibe amin'ny famakina an'izany teny izany. Ankehitriny miresaka amin'izao fikambanana izao sika, ny fotoany ny fikambanana, ny famantarana ny fotoany ny fikambanana. Hitanareo teto Jesosy ao amin'ity famakiana farany soratra ity, nananatra n'ilay mpitondra fivavahana izy noho ny tsy nahaizany namantatra ny fotoana na ny famantarana ny fotoana. Ankehitriny izany dia zavatra anankiray lehibe foana ho an'ny olona. Hitanareo ny mahay mamantatra ny famantarana ny fotoana izay iainanareo, satria Andriamanitra dia nanoratra n'izany mazava mba tsy hisy olona iray ho afa miala amin'izany. Ankehitriny mazana dia miverina ny orina ary maka fa amin'ireo mpitory teny hafa, ireo mpanompo ny tompo hafa tamin'ny andron'ny baiboly toy ny famantarana tamin'ny andro Noa, ny famantarana tamin'ny andron'ny Daniela sy ny sisa ireo famantarana samy hafa, saingy te hiala amin'izany aho zao arivo izao mba hananana fotoana mba hahafahana. Fa fomban'Andriamanitra foana izany ny manome azy ireo ny famantarana ny fotoana ara-boajanahary iray mba hahafantarany tsirairay fotsiny hoe fotoana inona le izy. Ary reto fariseo reto dia tokony ho nahafantatra ny fotoana, tokony ho fantatra izy ireo hoe inona ilay fotoana. Izy dia niteny any amin'ny toerana hafa ray hoe raha nahafantatra anareo dia ho nahafantatra ny androko ianareo. Hitanareo izany, izany no tena zavatra lehibe iray izay fantaritsika. Hitanareo tsy manam-pahalalana. Izany ny antony ny anteheran'izy ireo foana tamin'ireo mpaminany. Hoy izy ireo hoe ary nanam-pahalalana izy tamin'ny alalan'ireo fitahiana avy tamin'ny tompo, ary ny tenin'ny tompo dia tonga tamin'ireo ireo mpaminany fahiny. Hitanareo, nanam-pahalalana izy ireo tamin'ny alalan'ny tenin'ny tompo, tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Ary tamin'izany fotoana izany, ireo mpaminany nanome famantarana iray. Ohatra, misy lehilahy iray nandry tamin'ny ilany nandritry ny ela, avy eo dia nivadika izy ka nandry tamin'ny ilany hafa. Lehilahy iray tsy maintsy nanala ny akanjony, ary misy zavatra maro izay nataon'izy ireo mba hanehoana n'ilay famantarana izay niainan'izy ireo. Ary ankehitriny dia fantatsika fa Andriamanitra izay nanao ny lanitra sy ny tany ary nampiseho mihitsy ny asany mba hamaritan'ny fotoany amin'ny alalan'ny famantarana, izany Andriamanitra tsy miova izany dia velona amin'izao andro izao. Noho izany sika dia tsy maintsy ho zavatra iray, arakaraka ny hahitantsika ny fotoana izay iainantsika no tsy maintsy isy ny zavatra anankiray izay tsy hitan'ny olona any ho any. Hitanareo, satria Andriamanitra dia tsy hamela mihitsy an'ireo zavatra eo hitsanga raha tsy manome antsika famantarana miavaka tsara izay mba ahafantarantsika. Ankehitriny io ilay zavatra amin'izao andro izao izay ny mpitondra fivavahana, tsy mamaky tsara n'ilay izy sika. Ilay izy dia tahaka azy tamin'izany fotoana izany mihitsy. Tsy nieritreritra izy ireo fa io ilay fotoana. Izy ireo dia nihevitra fa niaina mpilaminana tsara izy ireo tamin'izany fotoana izany, ary noho izany dia tsy niandry ny mesia izy ireo. Ary Jesosy efa niteny fa ny fiaviany dia ho toy ny mpangalatra amin'ny alina rehefa ny olona tsy hahafantatra ny fiaviany. Fa nisy an'ireo virijiny sasany izay nandeha nitsena azy, niantsasaka izy ireo no nanana solika tao amin'ny faniry miaro vonona, nanara-maso an'io famantarana io izy ireo. Ary izy ireo no iresahako izao rivo izao, hitanareo, ho an'ireo izay miandra n'ilay famantarana. Ankehitriny ilay famantarana ny fiaviany, ireo famantarana nomena ireo avy amin'ny tompo dia nomena ho an'ny mpino irery ihany. Tsy mahita azy mihitsy ireo tsy mpino, mandalo eo ambonin'izy ireny fotsiny izy ireo ary tsy hitany izany. Ary ankehitriny azo antoka mihitsy tahaka ny hahafahan'ny anjelin'Andriamanitra iray hijoro eto amin'ity lampiazo ity izao arivo izao, marina mihitsy tahakatahaka ny nijereko anareo ka afaka mijery azy a Na ianareo afaka mijery azy fa za tsy afaka mahita azy, na za afaka mijery azy fa nareo tsy afaka mahita azy. Ankehitriny fantatra fa aratsoratra zany zany tanteraka tokoa ny fahamarinana. Izy ireo dia nahita, fantatrareo fa nianjery Paoly, fa izy ireo tsy nisy tamin'izy ireo afaka nahita an'ilay hazavana. Teo io hazavana io rehefa nitsangana teo anoloan'ireo olona marobe Jaona, ary anarivony teo amorony teo ireo lehilahy mpitondra fivavahana sy ireo olo-kendry, ireo lehilahy malaza. Ary Jaona no nilaza izy rery, nanao fanambarana izy fa nahita ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ary tonga teo aminy, ary nisy feo iray nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako honenana, ary tsy nisy olona nahita zany afa-tsy Jaona. Hitanareo, ho azy fotsiny ihany zany. Efa voamarika ireo ve hoe hita masotonony ahoana ilay famantarana ho an'ireo magy? Mijery izy ireo dia nisy hebreo izy ireo, tsy tena indianina mpandiny kabakabaka izy ireo, hebreo izy ireo satria tany amin'ny firenena io izy ireo nianatra ny fandiniana habakabaka mba hamarana ny fianarany. Ary izy ireo rehefa nijerina ka ny Jerosalema ka nahafantatra fa izy ireo dia nahitan'ireo kintana telo ireo avy amin'ny tsirairay avy amin'ireo taranany avy amin'ny Ama, Sema ary Jafeta, ny amin'ny firazanana zay niavian'izy ireo ny tsirairay, ary hitan'ireo kintan'ireo tao amin'ny taranany. Famantarana iray ho azy ireo zany ka rehefa nifanitsy ireo kintan'ireo dia teto an-tany ilay Mesia. Oa, ndray tsy mahagaga raha tonga izy ireo. Aiz izy zay teraka ho mpanjaka an'i Jiosy nahitany kintany tany an-tsinanany zay ary tonga mba hiakohaka eo aminy? Aiz izy? Fantatr'izy ireo fa nandry tany ho any io Mesia zaza io, satria Andriamanitra ny nanome azy ireo ny famantarana ny fotoana hoe Andriamanitra sy ny olona dia nikambana miaraka, fikambanana toy ny ahoana rehefa Andriamanitra ny mampikambana ny tenany ao amin'ny vatan'olombelona iray. Ny zava-dehibe, ny lehibe indrindra amin'ireo fikambanana izay natao ireo dia rehefa Andriamanitra no mikambana amin'ny olona ary mamela ny fitarihany lehibe amin'ny maha-Andriamanitra ka nanitatra ny laina ary naka ny olombelona ary lasa iray amin'izy ireo mba hanavitra azy ireo. Fikambanana iny zany, zany no nitondra ny filaminana teo amin'Andriamanitra sy ny olona mandrakizay toy ny ahoana no ankasitrahantsika. Ary ireo famantarana dia tsy ny rana ankehitriny dia eritrereto fotsiny ny olona rehetra ary ireo mpandinika habakabaka rehetra, ny olona tamin'ireo androireo ny famantaranandro n'izy ireo dia nikitana. Nisy mpiambina iray nandeha teny an-tampon'ilay tilikambo ary niakatra teo izy ka nandinika, ary hitany fa rehefa tao anatin'ny andinika hitana iray ireo kintana sasany, rehefa nandalo izy ireo dia fantany hoe tamin'ny firy zany. Tsarovy tao amin'ny soratra, amin'ny firy zao ry mpiambina, ary niverin'ilay mpiambina ka nyteny taminy hoe amin'ny firy ilay ory. Hitanareo, nijery ny fotoana tamin'ny alalan'ny kintana izy ireo. Ankehitriny tsy hafahafa ve fa ireo kintanareo dia nilahatra tanteraka mihitsy ho an'ireo lehilahy anankitelo nefa tsy nisy olona hafa nahita azy? Hitanareo, tena nilahatra tanteraka mihitsy. Ankehitriny afaka tena milahatra amin'ny soratra koa nareo. Hitanareo, rehefa lasa ao anatin'ny fikambanana ireo kintana telo, nanakambana ny tenany miaraka ao amin'io andehakitanio, dia nikambana koa ireo lehilahy anankitelo ireo tamin'io fotoana iray io. Ary afaka tena mikambana amin'Andriamanitra koa nareo ao amin'ny teniny any ka lasa zava-misy ireo zavatra ireo, ary afaka mahita azy ireny nareo ka mahafantatra fa marina izy ireo. Hitanareo, ny famantarana ny fotoana. Mety mijereo amin'ny tampony zany mihitsy nareo manao hoe adalàna zany, fa ho anareo kosa dia tsy adalàna le izy. Ho anareo dia mikambana amin'ny teninareo ary ti eto ity zany. Amin'izay fotoan'izay le izy dia tena azavana tanteraka tokoa. Rahalapaty, rehefa mahita ny famantarany mikambana amin'ilay mpinonareo, ary aminy no ilazako an'izao dia ilay mpino, satria tsy mahita zany mihitsy ilay tsy mpino. Ary ho fananarana toy inona ilay izy raha teto an-tany izy androany? Ho an'ny maro amin'ireo mpitondra fivavahana antsika amin'izao andro izao zay tsy afaka mamaky an'io famantarana io, ireo famantarana izay vakitsika isan'andro eto amin'ity tabernakely ity ka mahita an'ireo zavatra ireo, ary ny sasany dia mamaky an'izany ka mahita an'ilay soratanana teo amin'ny rindrina, kanefa dia maro ny tsy mahalala azy ary tsy mahita azy akory mihitsy azy. Tsinotsinona amin'izy ireo mihitsy zany, tsy mahamarika an'izany izy ireo. Ankehitriny mario fa ao amin'izany dia izy no nanondro an'ireo famantaram-pirenena. Ankehitriny rehefa nanontany azy mikasika an'izany izy ireo dia mila famantarana izy ireo, ary nanome famantarana azy ireo izy izay nitranga ary izy ireo dia tiafantatra hoe rovina ilay fiafaran'izao tontolo izao hoinona ilay famantarana ny farany ary natorony azy ireo nitoerana maro misoratra mikasika an'ireo famantaram-pirenena mikasika ny famantaran-danitra eny amin'ny lanitra ary ny famantaran'ny tany izy dia nanome azy ireo famantarana 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 ray izay tsy akitsahatra mihitsy ary rehefa nolazainy tamin'izy ireo tao amin'ny toerana anankiray ny mikasika amin'ny famantaram-pirenena iray dia hoy izy hoe rehefa hitanareo reo firenena hitanareo fa manomboka miangona manodidina ny jerosalema hitanareo amin'izay fotoana izay dia fantatsika fa atombotra ny fotoanany fahoriana izy ireo rehefa mahita ny jerosalema voadidiny tafiky nareo ankehitriny melohany nahafahan'izy ireo nanao an'izany andriamanitra tsy maintsy nikamba n'izao tontolo izao titus ilay jeneraly romana lehibe ny tsy maintsy nanakambana an'ireo tafo niaraka ary tonga teo rehefa avy nanda ny famantarana ny fotoana nomen'andriamanitra azy ireo jiosy ireo izany no fotoana izay nanakambanany titosy ny tafo niaraka ary tonga naka n'ilay tanàna voalohany dia tsy maintsy nisy ny fikambanany vahoakan'andriamanitra natao izany nanohitra ny tenin'andriamanitra alohany nahafahan'ny firenena io nanakambana ny teniny anohitra ny vahoakan'andriamanitra hitanareo lay firaisana lay fikambanana mikambana miaraka mino a fa isika dia miaina ao anatin'ny fotoanany fikambanana iray lehibe mitondra an'ireo jiromena sy ireo famantarana mpipika sy ny sisany amin'ireo vehivavy ahoana ny ataony amin'ireo lehilahy ahoana ny ataony ireo fiangonana ahoana ny ataony maneho amin'ity vondrona kely ity amin'ny foko rehetra fa mino aho fa isika dia milahatra ao amin'ilay laharany tenin'andriamanitra amin'izao ora ara-paminaniana lehibe izao mialoha indrindra ny fiavian'ny tompo jesosy mikambana miaraka ary miomana ankehitriny hitanareo mialohany nanakambanany titusy ny firenen'ny nitafiny miaraka dia nanakambana ny tenany miaraka ny israely ary nampivondrona ny tenany mba tsinoan'izy ireo an' jesosy ho ny mesia nolavin'izy ireo izy sy nyroana izy ary nombohana izy ary tamin'izay fotoana izay rehefa nolavin'izy ireo ilay famonjena izay nalefa ho azy ireo dia nanakambana ny tenany miaraka izy ireo mba hanao an'ilay izy ankehitriny azony aho an-tsaina izany a mampikambana ny tenany miaraka mba handahany ilay afatry ny ora tsy maintsy nanao an'izany izy ireo ary tamin'izay fotoana izay rehefa nataon'izy ireo izany dia tonga ilay famantaram-pirenena nanomboka nanakambana ny tenany miaraka ireo firenena ary nentin'ny titus ilay tafika lehibe an'ny romana sy grika ka nanodidina an'ireo rindrin'i jerosalema namefy an'ireo olo ireo tao ankehitriny ary maty ny anoanana izy ireo nihinana ny oditra ireo azo izy ireo josefus ilay mpanao tantara malaza no niteny amintsika ary nihinana ny ahitry ny tany izy ireo nampangotrahany izy ireo mihitsy aza ireo zanaky ny hafa dia nohaniny izany hitanareo tahaky ny olona adaly izy ireo ary tamin'izay fotoana izay rehefa farany titus dia nipetraka tao ambadika ireo avoana izy nanodidina ny jerosalema tany ary ireo olona tao anatin'ny tao ireo dia nihevitra fa nanao ny sitrapon'andriamanitra izy ireo rehefa hitan'izy ireo fa niditra ireo tafika ireo nandany haino an'ilay mpampianatra lehibe izy ireo ny tompo jesosy izay niteny an'izany tamin'izy ireo tsy nisy na dia nianankiray tamin'ireo kristiana aza tratra tao anatiny tao satria efa nahita n'ilay famantarana izy ireo ary niala hitanareo hoy izy ireo hoe aoka izay any tapitrano tsy hidina na izay any tsatsy hiverina tsy akany kapotiny fa mantsoira makanjodia ary mivavamba tsy antsoiranareo amin'ny andro rinina na amin'ny sabata satria amin'ny andro rinina ny avoana dia ho fenoram-panala ary amin'ny andro sabata ny varavarana reo varavarana dia hidy mivavady ka ho tratra ho amin'izany toeran'izany izy ireo hitanareo maniry ny ho tonga eo amin'izany tsy hoela mihitsy sika mikasika ny ahoana no anaovan'andriamanitra an'ireo zavatra ireo raha sitraky ny tompo mario ankehitriny izy nivavaka izy ireo mba ho zany tsy ho toy izany ilay izy jesosy no miteny tamin'izy ireo mba hivavaka ho any izany ary tsy nahatratra ny anankiray tamin'izy ireo mihitsy izy ireo tao anatiny tao lasa izy ireo satria nijery an'ilay famantarana izy ireo ary lasa izy ireo izay ihany nisy tamin'io toy ny ahoana ny tokony hahitan'ireo fiangonana amin'izao an'izao an'ilay famantarana ny fotoana izay iainantsika mantso irainga anarak'izay azonareo ataony makanykary varia ho an'ny fiainana tsy makany amin'ny anaram-piangonana ray fa maka amin'i jesosy kristy Akambano amin'ny tenanareo fa tsy amin'ny rafim-pandaminana iray na fanekepon'ny mpiangonana iray. Mikambana amin'ny Kristy areo ka azo antoka fa izy zany. Tsy afaka maka zavatra anankiray fotsiny nareo, tsy maintsy fantarareo tsara fa izy zany. Fotoany fikambanana toy niny. Ankehitriny dia hitantsika fa nandany Mesy izy ireo ary avy eo dia nanakambana ny tenany miaraka ka nitarika vondrona iray ho an'ny tenany ary nanao ny volavolan-kevitra iray teo nivivo eo fa raha misy olona nandray an'i Jesosy ho mpaminany iray dia horohana hiala ny fiangonana izy ireo. Tsaroanareo ve ilay zazalahy jamba izay mipetraka tamin'ny maso jamba ary hoy ireo mpianatra hoe iza ny nanota, izy sa ny ray ny reniny? Dia hoy Jesosy amin'ity zavatra misy ity dia tsy misy fa mba hanaovana ny asan'Andriamanitra ho fantatra. Ary tsaro fa nilaza izy ireo fa lay raisy reniny dia tsy afaka nilaza. Hoy izy ireo hoe fantatra izy ireo fa zanaka ity, saingy tsy fantatra kosa hoe ahoana ny nahasitrana azy, satria ireo jiosy dia efa nilaza fa ny olona izay manambara azy ho mpaminany dia horohany izy ireo zany. Fa hitanareo ireo asan'Andriamanitra dia hoe io zazalahy io dia tsy nikambana tamin'izany vondrony izany, ary hoy izy hoe ankehitriny zavatra hafahafa amiko ny tsy hahafantaranareo hoe avita izy io lehilahy io kanefa dia izy ny nanome an'ny fahiratako. Hitanareo ankehitriny afaka ny teny an'izany izy. Hitanareo izany no asan'Andriamanitra, efa ny sotranony izy ary salama ka izy dia afaka ny teny an'izany satria tsy nanana tady na matotra azy na avitaiza na avitaiza izy. Izy no anankiray amin'ireo asa vita ary hitany tokoa ny fotoany voalohany teo amin'ny fiainany. Ankehitriny ireo jiosy dia nampikambana ny tenany anohitra an'i Jesosy ary anohitra ny maha-mesia azy sy ny hafa ny mesianika. Hitantsika fa ilay zavatra mitovy no mitranga ankehitriny, tena ilay zavatra mitovy. Ny kômunisma dia mikambana mba hamotika ny fiangonana ary ny fomba tokana ho an'izany zany dia rehefa avy nampikambana ny tenany ihany koa ny fiangonana tao amin'ny fiombonamben'ny fiangonana, ny fiombonamben'ny fiangonana maneran-tany mba andasy andrava ny hafatra ny teny. Nandany teny izy ireo fiangonana ny nanao an'izany. Tsy afaka manaiky an'izany izy ireo satria manohitra an'ireo fanekem-pinoany ny anaram-piangonana izany. Tsy mampanina na firinafiry ny andriafy ny antony eo amin'ny eofon'ny olona, na firinafiry ireo olona zay, na firinafiry ireo zavatra zay voalaza mialoha ary nitranga ary ireo famantarana lehibe zay nampanantenainy hoan'ny andro farany, tsy afaka manao an'izany izy ireo. Noho izany dia eo ampampikambanana ny tenany izy ireo ankehitriny, ary ny pasteranareo eto sy ny maro dia afaka miteny aminareo ireo izay mamaky fa izy ireo dia manana an'ilay etsika ekumeniky an'izao tontolo izao ary ny misy mpitory teny loterana ray eo amboniny izany. Izany hoe raha tonga ny loza iray hitranga eto amin'ity mpiaramonina eto ity, raha tsy mikambana amin'io etsika ekumeniky io isika amin'izay fotoana izay dia tsy mety ho fiangonana iray intsony ny fiangonantsika, ary afaka mampiasa azy ho fitoerana entana iray izy ireo. Na raha ny anankiray amintsika rahalahy reto no mahita olona iray eo ampahafatesana na maratra ka manandrana mikarakara azy amin'ny fitahiana ara-panahy, dia mety ho voatifitra isika amin'izany. Tena marina, mety azo folo taona ao anatin'ny fonja federaly sika noho ny fikarakarana zavatra iray satria tsy mamby rairay ao amin'io etsika ekumeniky io sika. Tsy hitanareo ve le mariky ny bibidi? Hitanareo ankehitriny dia hitantsika fa tonga io fotoanany fikambanan'io. Hitanareo ankehitriny dinio, ary dia manakambana ny tenany nanohitra ny afatra ny fiangonana, ary amin'izay fotoana izay rehefa manao an'izany izy dia manakambana ny tenany eo amin'ny kômunisma ireo firenena mba hamotika ny fiangonana indray. Tena takany nataony tamin'ny voalohany mihitsy, hitanareo mbola miverina mihitsy indray izany. Tsy maintsy nandany afatra aloha ny Israely, ary rehefa nandany afatra izy ireo dia nymiaramila ny fiainam-pirenena nanakambana ny tenany miaraka tamin'ireo firenen-kafa ary niditra ka namotika n'ilay fiangonana. Ary amin'izao andro izao dia nandaha ny afatry ny tompo Jesosy izy ireo, ary nandaha azy izy ireo, ary akehitriny dia tonga ny fotoana izay anakambanany kômunisma an'izao tontolo izao miaraka hanohitra ny fiangonana. Hitanareo tsy maintsy ho toy izany ilay izy. Ankehitriny sarotra no miteny an'izany, sarotra ho an'ireo jiso ireo nino. Hoy izy ireo hoe ankehitriny avira lahy, hitantsika fa ny andriamantsika dia mombantsika ka noho izany sika dia hiditra ao an-tempoly, ary ankehitriny sika dia hivavaka, ary eo ka ny ray masina ranona sy ranona, ary ny ray masina ranona sy ranona no hitarika mivavaka, idio ny vavady. Ary naka ny toerany Titus, ary nijanona teo fotsiny nandritry ny heritaona teo eo na mihoatra. Itanareo, miambina mihitsy ary nanao azy ireo onona tao mihitsy. Tsy nisy na dia nianankiray tamin'izy ireo aza mba afaka nivoaka tany velan'ny tanàna ary maty izy ireo nona. Ary rehefa niditra tao izy ireo ka nandravan'ireo rindrina dia nijinika ny raha ary nikoriana tahaka nyireny rano tao amin'ny toerana izay namonoany ny zavatra rehetra izay tao anatiny tao. Ankehitriny ilay anjelin'ny tompony naminany an'izany tany amin'ny testamenta taloha ary nilaza fa izany no hitranga. Ary ireo mpitory teny izay mpitondra fivavahana ireo, ireo izay natao hijoro teo amin'izany sy ilaza an'izany amin'ny olona raha tokony ho izany rehefa nitsangana teo anivon'izy ireo Jesosy, dia tsy nahafantatra azy akory azy izy ireo ary niezaka nanao ny karazany ny tongobitro anankiray. Manaova fanehompahaizana iray aminay, avelao izay ahita hoe ahoana ahoana na vitan'ilay izy, aneho famantarana iray izay hitanareo. Ary hoy izy hoe za nahoana nanao zavatra maro izy, kanefa dia tsy afaka nahita an'izany izy ireo hitanareo. Ary tamin'izay fotoana izay rehefa nandaha azy izy ireo ny afatra io andro io, dia nandaha ny afatra io andro io izy ireo. Diso tamin'ny fahitana an'ilay famantarany io andro io izy ireo. Ary ny famantarany ny faminaniny baiboly dia efa natao teo anatrehana izy ireo. Ary hoy izy ireo hoe ndao sika hiditra kehitriny. Lehilahy masina izy ireo dia lehilahy zay tsy azonareo tondrona ny fanondronareo ny fiainana. Izy ireo dia tsy mety ho izao ary aveo ho mpisorona iray. Ny mpisorona iray dia ho vonoina ho voatorabato ho faty izy ho an'ny zavatra kely anankiray noho izany dia tsy maintsy niaina fiainana iray madio masina izy. Tsy afaka nanao an'izany izy satria ho voatorabato amin'ntsinotsinona fotsiny izy. Ary akehitriny dia lehilahy malaza izy ireo ary lehilahy masina eo amason'ny olona. Kanefa dia nandeha izy ireo ka nanao hoe ankehitriny isika dia manana an'Andriamanitra isika, ilay Andriamanitra izay nombantsika nandritry ny taona maro hiditra ao amin'ny tempolo masina isika. Io no tempolo masin'Andriamanitra saingy hitanareo nandahan'ilay tempolo masina izy. Hitanareo hiditra ao an-tranon'ny tompo isika ankehitriny nareo Hebreo rehetra dia mahafantatra fa isika an-taranaka voafidy izany isika eto, ary Andriamanitra no Andriamantsika, Andriamanitra Abrahama, Isaka ary Jakoba momba antsika izy. Anafaka antsika amin'ireo filistinina tsy miforo ireo izy tahaka azy taloha ireo romana sy grika. Anafaka antsika amin'ireo izy ndao sika hiditra ho an-tranon'ny tompo. Tohotra ny tsara izany saingy inona no nataon'izy ireo? Ny mpanorona n'ilay trano dia tao anatiny tao amin'ny endrika mpandrafitra galileana manetry teny iray, nefa dia nandaha azy izy ireo. Rehefa nanamarina azy Andriamanitra ho irany ho an'ilay ora sy ilay sampana ary nilavin'izy ireo izany. Noho izany ny vavaka rehetra, ny fahatsorapo rehetra, ny fanatitra rehetra dia tsy nidika ninoninona tamin'Andriamanitra nanao an'izany izy ireo, fa navelan'Andriamanitra ikamba ny hotafika lehibe io mba hamotika azy. Ary mahitsika amin'izao andro fa ireo fiangonana amin'ny alalan'ireo anaram-piangonana sy ny sisa dia mandady tenin'Andriamanitra. Sy tian'izy ireo nareo hiteny amin'ny kasika an'ireo zavatra ireo, nefa ny siansa dia afaka manam-pirofo an'izany amin'ny alalan'ny sary sy ny zavatra hafa, nefa dia mbola tsy te anao ninoninona amin'izany izy ireo. Noho izany dia mivondrona ny kommunisma mba andrava azy tahaka ny nataony Titosy mihitsy, ary ny baiboly no nilaza fa ataon'izy ireo izany. Marina tokoa. Ankehitriny hitanareo ve hoe aisika no miaina? Lay fotoany ny fikambanana. Rehefa hitantsika fa mikambanaireo zavatra eo, nahoana diso amin'ny fahitanan'ireo zavatra eo sika. Nareo dia afaka mijery atao anatin'ity soratra ity ka mahita hoe aiza ny nampanantenaina izany, inona no ataony. Ankehitriny hitantsika izany fa miseho, hitantsika ho amin'ny fiangonana izay nampanantenainy fa atao, hitantsika izany fa miseho, hitantsika ireo firenena fa mikambana miaraka, hitantsika ireo isma fa mikambana miaraka, hitantsika ireo fiangonana fa mikambana miaraka. Izany no fotoanany fikambanana, izany no ora fikambanana, izany ny fanahan'ilay taona. Tsy maintsy mikambana isika. Ny zavatra rehetra resahanareo dia tsy maintsy voarafitra, na dia ny governemanta aza dia tsy andray an'izany. Fantanareo amin'ny mahateratany izany dia tsy afaka amin'ny mahateratany Etazonia, kanefa ao anome antaratasy mbola iray $5 nareo fa tsy ho sahako ny hametraka ny anarako eo amin'izany. Hitanareo tsy ho vitako izany. Hitanareo izany no fotoanany fikambanana iray. Izany rehetra izany dia tsy maintsy mandalo amin'ny karazana fikambanana iray, ary fikambananaio no lay tena zavatra izay mitondra ny mariky ny bibidi. Hitanareo izany no fotoanany fikambanana iray, ary izany no mampiditra mihitsy ao anatin'io. Afaka mahita an'izany fotsiny amin'ny masonareo tanteraka nareo raha mijery an'izany nareo. Izany no fotoanany fikambanana iray rehefa ny zavatra rehetra no mikambana. Ny jiosy, ireo jiosy dia nanakambana ny tena nanoatra an'i Jesosy ho ny mesia. noho izany dia hitantsika izay miseho hitantsika ilay zavatra mitovy ankehitriny ny kômnisma mikambana mba hamotika fiangonana tao arinony ikambanany fiangonana tao amin'ny fiombonamben'ny fiangonana maneran-tany ary miezaka hamotika ny afatra ny tenin'andriamanitra. Miezaka izy ireo ny analan'izany ny zavatra tokana azon'izy ireo atao dia ny mitarika ny tenany ao amin'ny fiombonambe iray satria misaraka izy ireo vondrona kely ray eto re metodista sy batista sy luteriana sy presbiteriana fiangonan'i kristy sy ny sisa tahaka an'izany. Tsy afaka manao ninonina izy ireo satria ity anankiray ity dia anohatra nyity anankiray ity, ity anankiray ity dia manohatra n'ilay anankiray hafa. Ny fotom-pampianaran'izy ireo dia tena samihafa mihitsy tahaka ny atsinanana sy andrefana. Hitanareo tsy afaka manao an'izany izy ireo fa vatany vao miaraka eo ambany lohilehibe iray dia azon'izy ireo zany, azon'izy ireo zany amin'izay fotoana izay. Zany ilay fomba mahatonga ny katolika ho ao anatin'ny tena fikambanany katolika romana. Mazava ho azy fa ho anatin'ny fikambanana ray izy ireo dia ny ankamaroany dia katolika romana, ny grika sy ireo katolika hafa de tsy betsaka tahaka ny katolika romana ankehitriny dia mikambana miaraka izy ireo ary zany no antony hijoroana izy ireo miaraka. Tsy mampanina ninoninona miseho fa io papa io no olohan'ny zavatra rehetra hitanareo ary tsy mampanina ninoninona lazainy olo kafa manao hoe tsy mety diso izy no sotenan'andriamanitra dia izay ihany, izy no manaraka an'andriamanitra, izy no manana fahefana mitsara eo amin'ny elo ny lanitra ary ny afyfandiovana. Hitanareo noho izany dia tsy misy zavatra anankiray azo atao eo amin'io toejavatra io, ninoninona lazainy dia tsy maintsy izay no andehanany. Ankehitriny ireo protestanta dia ompanaovana loh ray tahaka an'izany mihitsy mitovy ary tsy milaza ve ny baiboly fa nisy sary ray izay natao ho an'ny bibidi, ina natao hoe sary zavatra iray mitovy amin'ilay izy natao mitovy amin'ilay izy, izany ilay izy ilay zavatra mitovy iny izany amin'ny alalan'ny fikambanana miaraka ary izany ny fanahan'ilay taona dia ny fikambanana. Mikambana miaraka ankehitriny miezaka mamotika ny afatra. Ahoana no amitehan'izy ireo azy? Ahoana no afahan'izy ireo motika ny tenin'andriamanitra? Afaka manao an'izany ho tsy misy heriny izy ireo, tsy misy fehitraikany amin'ny alalan'ny fandraisanan'ireo fomban-drazana tahaka nataon'izy ireo tany amin'ny fiandohana ary nanao an'ilay tenin'andriamanitra ho tsy misy heriny. Hitanareo hoy izy ireo hoe oh za de ny tena marina na eo azy zany. Hitanareo eo le vehivavy tsy mahatoko izay miezaka ny izy adiniko hoe iza lay anarany ankehitriny raha afaka nanonona azy fotsiny a izy miezaka ny mieritreritra ny maro amin'izy ireny, mieritreritra n'ilay misy nations a ndray andro maniry any ananantsika anankiray hafa tahaka an'izany mba hitsangana. Izy lay anankiray izay niditra tao amin'ny trano fosotroana ary namaky an'ireo whisky ary nanipy an'ireo petadrindrina tany velany sy ny zavatra tahaka an'izany. Nahoana ny tsy misy vehivavy ra mitsangana tahaka izany amin'izao andro izao ka mivoaka eto ary mandrovotra an'ireny sary mitanjaka an'ireo vehivavy avy amin'ny firazanany manokana sy ireo zavatra tahaka an'izany? Izany tsy manana an'izany tsontsika ankehitriny fa io vehivavy io tsy mahatoky anankiray izay nylaza fa ny baiboly dia tsy araka ny lalam-panorenana ny mamaky azy any amin'ireo sekolympanjakana sy ny zavatra tahaka an'izany. Ankehitriny izy ireo ihany koa mba vomarika reo ndraiky io ve fa izy ireo dia miezaka ny milaza ankehitriny ary ireo mpandinika malaza ny soratra dia milaza fa maro amin'ireo faminaniana izay naminaniana ao amin'ny baiboly ny diso tanteraka ary tsy niseho mihitsy ary efa nandreny amin'izany nareo ary namaky an'izany ary miezaka izy ireo no milaza ny zavatra rehetra. Hitanareo miezaka izy ireo no mamotika ny heri ny titenty raha afaka mamotika fotsiny izy ireo ka manolo an'izany ho fanekem-pinoana iray na ny zavatra iray izay hananany olona izay ohatra ny tsaratsara kokoa eo amason'izy ireo no ny teny amin'izay fotoana izay dia mpiteny izy ireo izany miaraka amin'ny miaraka amin'ny fomban-drazany ary tahaka an'izany no ezahany izy ireo mamotika ny tenin'andriamanitra dia amin'ny alalan'ny pôlitika ny anaram-piangonana. Ankehitriny ny fiangonana tsiraray dia manana ny pôlitikany manokana, ny fiangonan'ny kristy dia manana ny azy, ny fiangonana kristiana dia manana ny azy sy ny batista sy ny metodista ary ny presbiteriana izy rehetra dia manana ny pôlitika ny samihafa. Ankehitriny dia manalavitra an'izany izy ireo satria ny saraka izy ireo. Hitanareo tsy azo natao izany taloha fa tsy maintsy manao an'izany izy ireo ankehitriny. Hitanareo izao ny fotoan'ny fikambanana ary mametraka azy miaraka izy rehetra ankehitriny ary manambatra azy dia jereo hoe inona ny fikarin'izy ireo. Oadray izany dia toy ny manao mofo avy amin'ny hena tsovaly sy fako avy ao anaty daba sy inona koa no azonareo miaraka ary manafangaro an'izany miaraka ka manampy ovolo sy ny sisa miaraka dia jereo hoe inona ny fikarinareo. Azoko antoka fa tsy mila zany mihitsy a tsy tompoko izany ny fomba ataon'izy ireo. Hitanareo alain'izy ireo ny olona izay mino fa jesosy dia angano ray, ny fiangonana izay mino fa jesosy dia angano ray, lay hafa ny sasany dia mino fa izy dia mpaminany ray, ny anankiray manao hoe efa lasa ny andro fahagagana, lay hafa manao hoe mety misy zany zavatra izany. Ary io rehetra miaraka roa ny baiboly hoe ahoana no afahan'ny anankiroa miara-mandeha raha tsy efa mifanaiky izy ireo. Hitanareo ankehitriny io ilay karazana fikambanana izay ananan'izy ireo ary ny anana ray masina lehibe izay apetraka eo ambonin'izany dia eo no azahoanareo amin'ny sary iray an'ny biby ity tena marina araka ny lazain'ny baiboly mihitsy. Ankehitriny dia manana mpitoroteny loterana ray izy ireo izay lohany izany. Eny, dia hitantsika fa izany no fotoan'ny fikambanana. Zavatra mitovy ankehitriny, ny kômunisma sy ny rehetra dia mikambana miaraka eran'izao tontolo izao, ary ny fiangonana sy ny sisa dia mikambana miaraka. Dinino natiora, andray natiora, raha andinika fotsiny natiora nareo dia manao an'ilay zavatra mitovy izany. Natiora no aly manahaka ny famantaran'Andriamanitra. Efa fantatrareo ve izany? Jesosy no niteny tamin'izy ireo mba handinika ny natiora. Irondrona ny ranomasina, hitanareo, ary zavatra maro samihafa, ary ireo orohoro tany amin'ny toerana maro, adiny firenena, famantarana eny amin'ny lanitra, famantarana ety an-tany, n'aiza n'aiza dia hisy famantarana ny amin'ireo fotoana ho avy. Dinio ny rahona. Alohan'ny mitondrany rahona oram-baratra iray dia fantatrareo ve no mahatonga an'izany? Rahona kely maromaro no mitambatra manao rahona anankiray lehibe. Eny, ty anankiray ity dia manana andian-drivotra kely mitsoka azy, ty anankiray hafa ity dia manana andian-drivotra kely mitsoka azy, ary izy rehetra dia miaraka mitsoka, ary amin'izay fotoana izay nareo dia manana rivo mahery iray. Hitanareo, mikambana izy ireo alohan'ny azahoan'izy ireo an'ilay oram-baratra, tsy maintsy mitambatra izy ireo. Dinio ireo ganagana sy gisa manakambana ny tenany miaraka alohan'ny alan'izy ireo amin'ny fireneny. Hitanareo, mitambatra miaraka izy ireo, afaka mahita azy ireo nareo manidina avy eto amin'ity dobo ity, maketsy amin'itsy dobo itsy, avy eo maketsy. Izy rehetra dia mitambatra, mikambana izy ireo, miomana ho an'ny fiangany. Hitanareo, izany fotsiny dia izany ny natiora, ary Andriamanitra ny namorona ny natiora, ary ny natiora dia miasa araka ny drafitr'Andriamanitra. Lalàna iray izany, lalàn'Andriamanitra tsy voasoratra. Io natiora io dia miasa araka ny lalàna. Toy ny hoe fotsiny miresaka ao amin'ny fotoam-pandevenana iray, ny amin'ny tsirokazo izay midina ao am-pasana, any amin'ny farany fakan'ilay azo mba handry ao mandra-patonga ny fitsanganana amin'ny lohataona. Lalàn'Andriamanitra izany. Tsy misy fahalalana afaka manao an'io tsorikazo andeha hidinao. Tsy afaka hisitona azy avao nareo, tsy afaka hitery azy avao nareo. Tsy misy fomba anaovana an'izany tsaratsara kokoa noho ny fanaovan'Andriamanitra azy. Andriamanitra no manana ny fomba tanteraka, noho izany rehefa mihitsana ny ravina dia amin'izay fotoana izay izy no mandefa n'ilay tsirokazo midina makany am-pasana ary manafina azy, araka nylazainy Joba hoe afenao am-pasana mandra-pahalasa ny fahatezeranao. Hitanareo, mandeha midiny izany satria izany ny lalàn'ny natiora alohan'ny fanara. Jereo ireo ravina ankehitriny izay manomboka mianjera, nahoana? Izany ny lalàn'ny natiora. Ireo ganagana dia hikambana ny tsirairay avy amin'izy ireo, ary mivory manodidina ny mpitarika iray. Eo no hafantaran'izy ireo na izany aza. Tsy fantatra hoe ahoana nanaovan'izy ireo an'izany, fa fantatra izy ireo fa io ganakely io dia mpitarika iray. Ary io vorona kely io mikambana izy ireo, ary mivory manodidina azy, ary miakatra avetrany eny amin'ny habakabaka. Ary izy dia tsy niala teo amin'io dobo io mihitsy izy ankehitriny, fa andeha avetrany mihitsy kosa makany Loisana na Texas arak'izay azo ny aleha ho ao amin'ilay tanimbary. Hitanareo, alohan'ny andraisan'izy ireo ny fanidinany andaon'ny tranony izay nahaterahan'izy ireo tamin'ny taona io, dia mikambana miaraka izy ireo. Amen. Eo ianareo izao, vory manodidina ny mpitarika azy izy ireo. Ny olana amin'izany dia eo amin'ny olona, tsy mahafantatra ny mpitarika azy izy. Eny tompoko, ivory manodidina ny anaram-piangonana ray izy ireo, ivory manodidina ny eveka ray izy ireo na olona iray, fa tsy ivory manodidina n'ilay mpitarika, ilay fanahymasina ao amin'ny teny. Hitanareo, hoy izy ireo hoe eny, matahotra sao lasa fanatika kely ray a, matahotra sao andeha amin'ny tongotra tsy izy a. Eo nareo izao, ahoana moa raha nilaza io ganagana kely io hoe tsy tiako fotsiny ny fomba hikarakarany volony, tsy mino aho fa hoe anaraka azy a? Ho faty ivaingany nareo, ho tratra ao nareo raha tsy mandray ny fandinany rehefa mandeha izany. Manakambana ny tenany miaraka izy, ary natiora no manao an'izany. Ny gisa dia manakambana ny tenany miaraka, mampivoro ny tenany manodidina ny mpitarika azy, manao an'ilay zavatra mitovy izy ireo. Efa mba voamarika ireo ve ireo tantely mifindra finenana? Manakambana ny tenany miaraka ireo tantely mialohan'ny hifindrany toerana. Manodidina ny mpanjaka vaviny mihitsy marina izany, ary rehefa mandeha izy dia lasa koa izy ireo. Eny, inona no ataon'izy ireo? Mikambanaizy ireo alohan'ilay fifindrana toerana. Tena marina. Natiora rehetra. Ny trondro dia manakambana ny tenany miaraka alohan'ny fifindrana amin'ny lohataona. Ao anatin'ny ranomasombe ao dia afaka mahita azy ireo nareo, ireo lehibe ilay antsontsika hoe betrafo, trondro mena nofo. Rehefa tonga eo izy ireo alohan'ny hatongavan'io fifindrana io, dia ahita azy ireo amanalinareo ao anatin'io ranomasina io, tonga manodidina sy manodidina an'ilay ranomasina, nefa dia trondron-dranomamy tokoa izy ireo. Ary indro izy ireo fa miakatra avy hatrany eo amin'ny ranomamy io, miakatra ho amin'ny fotoam-panatodizana. Miakatra eo izy ireo ary manatody isaky ny efa taona eo, ary maty izy ireo vatany vo avy manatody. Ary fantany fa mandeha ao izy ireo mba ho faty, ary tsy misy ninoninona azonareo isakanana azy ireo. Hitsambikina amin'ireo fandrotrondro izy ireo sy ny zavatra hafa. Miakatra eo mahafantatra fa mandeha makany amin'ny fahafatesana izy ireo, saingy ny lalàny natiora no mampanao azy ireo. Ahafantatra fa miakatra eo izy ireo sy anatody ao anatin'ny lavaka ary ho faty. Ary tonga ireo tanora ary misy zavatra anankiray mampitiavana azy ireo miaraka amin'izay fotoana izay, ary makao amin'ilay ranomasimbe izy ireo. Fikambanany zany, lalàna iray zany tsy afaka miady amin'ny lalàn'Andriamanitra nareo. Ireo firenena de rava satria izao ny fotoana izay hitantsika fa izy ireo de natao anao an'izany. Ao amin'ny dingan'ny fitoritanam-pirenena no misy antsika. Hitantsika fa mandrava ny fisakazana ireo firenena. Isataona de hitantsika ity firenena ity fa atelin'ny kommunisma, ity anankiray ity atelin'ny kommunisma. Ary eto amin'ny firenentsika manokana mihitsy aza de rotoky ny kommunisma izy, ary zany no andresy. Hitanareo ataony zany, tsy misy fomba nakanana zany. Nahoana? La hiantony zay tsy nahafahanareo nanakana an'ity tosy ihany. Efa nandahan'Andriamanitra sy ny teni ny olona. Eny tompoko, noho izany de anao an'izany izy ireo, ary hitantsika fa eo amin'ny dingana mihitsy zany. Zah matetika za de maka ora maromaro, efa eo amin'ny 30 minitra sady a zao akehitriny zao. Hitanareo saingy mba ampidirana azy rehetra de manosika fotsiny a ianaro zany rehefa tonga any an-tranonareo. Mario, mikambana mihitsy izy ireo akehitriny. Hoenareo ranabrana mamarina ve zany? Ho tonga eo amin'ny adiny Armagedona izy ireo. Zany marina tokoa no ataon'izy ireo hitanareo, ary mikambana ho any zany mihitsy izy ireo zao akehitriny zao. Zany no antony ananantsika ny UN sy ny sisa zay ananantsika. Ny tany tandrefana de mikambana ny ohatra ny tany tatsinanana, ny kommunisma sy ny sisa. Izy rehetra de mikambana miaraka, reo fiangonana de mikambana miaraka. Ny zavatra rehetra de toy ny hoe mikambana, mikambana, manakambana ny tenany miaraka. Hitatsika zany. Zao koa rehefa io fikambanany firenena rehetra io, reo famantaranareo, reo famantaram-pirenena, de hitatsika eto amin'izao tontolo izao reo horohorontany any amin'ny toerana samihafa, zavatra samihafa mikambana. Manao an'izao tontolo izao hiaraka, manao ny olona hiaraka, ny fiangonana rehetra hiaraka, reo zavatra rehetra io. Ary rehefa mandeha io fikambanana rehetra io, de misy fikambanana hafa anankiray mandeha. Amen. Zany no tiako atoro anareo ankehitriny. Manakambana ny apakary ny Andriamanitra ho tonga miaraka izy avy any atsinanana sy andrefana revaratra sy ny atsimo. Misy fotoany ny fikambanana iray, ary rehefa mandeha zany zao ankehitriny zao, inona ny ikambanany? Ny fampakarana. Amen. Eo ampanomanana azy Andriamanitra. Eny tompoko, mikambana. Mikambana amin'inona? Amin'ny teny. Fa ny lanitra sy ny tany olevina, fa ny teniko tsy olevina mihitsy. Manakambana ny tenany izy amin'ny hoy ny tompo hoe tsy mijery an'izay lazainy ny anaram-piangonana na ny olo-kafa. Manakambana ny tenany izy, mivonona izy. Nahoana? Izy no ampakarina. Marina zany, ary manakambana ny tenany amin'ny mpapakany izy, hitanareo. Ary ny mpapakatra de ny teny tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny de Andriamanitra, ary ny teny de tonga nofoka nonona teo anivontsika. Ary ny fiangonana sy ampakarina ary ny teny de tena lasa iray ihany, ka lay tena teny izy tenany no manatanteraka an'ireo asan'ilay mpapakatra. Amen. Hitanareo ve le izy? Fikambanana iray. Tsy misy tsony no hoe mikambana amin'ny fiangonana, tsy misy tsony an'ity fa antsosiro ny zavatra rehetra, ary mifatory amin'i Jesosy Kristy. Hitanareo, zany no fotoany ny fikambanana. Andriamanitra manakambana ny apakary miaraka, mamerina azy. Tena marina tokoa, manakambana ny teny ny fikasany. Tesalonianina faharoa toko faharoa zany no milaza, io toko fahadimy io de milaza hoe ireo masina zay nodomandry eo amin'ny vovoko ny tany de fo, ary avy eo sika de hikambana amin'izy ireo. Ireo velona miaraka amin'ireo izay maty, hikambana mialohan'ny akarantsika any mihitsy aza, satria ny ampakarina de ho feno rehefa tonga any izy. Ireo izay velona izay manakambana ny tenany amin'ny teny, ary ireo izay efa lasa de efa nanao an'izany, ary tonga miaraka izy rehetra manao fikambanana ray lehibe an'ny fikambanana alohan'ny akaranany. Amen. tsy maintsy mitsangana ny kômunisma ireo zavatra afa ireo dia tsy maintsy mitsangana ary fiangonana dia tsy maintsy manakambana ny tenany any rehefa ireo ary ireo firenena any ho an'ny fiombonamben'ny fiangonana maneran-tany ary ny ampakarina dia tsy maintsy manakambana ny tenany eo ambanin'ny tenin'andriamanitra mba hanaovana an'izany dia nandefa nyfamantaran'andanitra sy ny sisaandriamanitra izay manam-pirofo an'ilay fiangonana tahaka ny nataony ho an'ny firenena amen andriamanitra fotoany fikambanana eny tompoko oadray ankehitriny tsarovy ankehitriny fa misy ny fikambanana iray an'ny teny miverina mikambana indray mamerina ny finoana zay nomeny indray mandeha ho an'ireo masina mamerina mba hahatonga an'izany ho vita amin'izao andro zao ny fotoana tokana afahan'izany ho vita dia izao ankehitriny izao tsy mbola nyenjehina mihitsy zany nataiza nataiza nyletika atao amin'ireo fetina anara-piangonana izy ireo fa ankehitriny dia tsy hanyny fetina anara-piangonana intsony zany satria izany dia fotoany fikambanana ho an'ireo lehilahy sy vehivavy avy amin'ny firazanana rehetra ny loko rehetra ny faneketronona rehetra ny zavatra rehetra eo ambanin'ny kristy amin'ny alalan'ny batisa nyfanahymasina ary miverina amin'ny teny fotoany fikambanana ho an'ilay fiangonana oadray fikambanany teny rehetra izay naparitaka ireo rafim-pandaminana lavitra nanomboka taonisy roma rehefa nandrafitra n'ilay fiangonana voalohany izy ireo ary nandrafitra ny luter izy ireo nandrafitra ny wesley izy ireo nandrafitra ny fiangonana sisa rehetra izy ireo ary teo ampanaovana an'izany dia tsy maintsy nanangana fanekem-pinoana iray izy ireo ary tamin'izay fotoan'izay rehefa nandefa zavatra hafa andriamanitra dia tsy afaka nandray an'izany izy ireo noho izany dia tsy azo natao izany hatramin'izao ary andriamanitra ny nampanantena amin'ny andro farany fa ny finoan'ireo ray dia averina indray amin'ilay ampakarina ho toy izany ilay izy ary tsy ho fotoana ray hafy izany fa izao fotoana izao jereo hoe inona ny famantarana iray avy any an-danitra tahaka ny andry hafo iray miantona eo anivontsika ary miaraka amin'ireo famantarana sy fahagagana an'i jesosy kristy tompo ary raha miresaka amintsika izy dia tsy diso tamin'ny fisiny tanteraka hatrany amin'ny temboko izany amen noho izany dia hitantsika hoe aiza ny hitsanganantsika fotoany ny fikambanana hitantsika ireo firenena fa mikambana hitantsika izao tontolo izao fa mikambana hitantsika ny kômunisma fa mikambana hitantsika ireo fiangonana fa mikambana ary hitantsika andriamanitra fa mampikambana ny tenany amin'ny ampakarina anika lasa zavatra iray ihany izy sy ny fiangonana halleloia tahaka an'ilay piramida tany marina manakambana ny tenany miaraka andriamanitra manakambana nahoana tsy nisy mihitsy tany aloha hatramin'ny taona ny fiangonana voalohany mba nisy andry hafo raika eo anivon'ireo olona tsy nisy mihitsy tany aloha hatramin'ny taona ny fiangonana voalohany mba nahitany izy ireo an'ireo zavatra izay hitantsika amin'izao andro izao ary izany dia natao azo atao fotsiny ihany rehefa nandefa an'ireo tompoka sy fito andriamanitra ary nanome antsika ny famantarany iray tamin'ny alalan'izany ka naniraka an'ireo anjely fito nidina avy tany an-danitra ary tonga mba hamerina indray an'ilay teniny paritaka tao amin'ireo anara-piangonanaireo ary namanitra azy indray tamin'ny tenin'andriamanitra mba hampidina ny fanahany masina hoy jesosy raha mitoetra to amiko anareo ary ny teniko aminareo dia angatao izay tianareo fa atao anareo izany manakambana ny ampakarina indray amin'ny teny izay andriamanitra ilay fiangonana sy ny teny tsy ny fiangonana sy ny fanekem-pinoana ny fiangonana sy ny teny ny ampakarina sy ny teny no ny kambana miaraka oadray inonany mamerina ndray ninona ny finoana an'ireo ray pantekotista tany amboalohany hitanareo zay naparitaky ny vondron'ny lotera tsy lotera izy tenany a tsy lotera tsy wesley tsy ireo mpanorona malaza ireo fa taorinona alasanan'izy ireo dia nisy fiangonana iray ntsangana ary izy ireo inona nataon'izy ireo niaraka tamin'izany tamin'io fotoana io nanao rafim-pandaminana iray avy tamin'izany izy ireo nanaiky an'ireo fanekem-pinoana sy ny sisa izy ireo ary nanalavitra izy ireo ary jereo izy ireo amin'izao andro izao ankehitriny dia niditra tao an'ny fombonamben'ny fiangonana manera-tany izy ireo ankehitriny hitanareo fa amin'ny andro farany hitanareo dia mahita an'ireo zavatra mitrangy sika ankehitriny izay tsy mbola mitranga mihitsy tany aloha hitanareo famantaran'andriamanitra anankiray izany ary fikambanana rehetra io dia famantarana ny fotoana ankehitriny dia tiatsika ny hijery tsara n'izany ary ho tena manana antoka fa azotsika ilay izy mamelany navelan'izy ireo ilay teny marina noho ireo anara-piangonana manaiky nyfanekem-pinoana sy ny hevitr'ireo olona samihafa raha tokony handray ny teny hoy ny apokalipsy toko fafolo hoe ny afatra ilay anjely fahafito ankehitriny dia tsarovy fa izany dia tena ao amin'ireo trompetra fito mihitsy ary misy anjely fito izay mitsoka trompetra fito ho tonga eo amin'izany sika amin'ny manaraka fa tsarovy aho tena voafaritra mihitsy ny ilazany hoe an'ny anjely tsy trompetra n'ilay anjely fahafito fa ny hafatra ilay anjely fahafito hitanareo tsy trompetra n'ilay anjely ny hafatra ilay anjely Itanareo lay anjely de mitsoka fotsiny any an'ilay trompetra io anjely fahafito. Ny trompetra ny lay anjely fahity de milaza hoe amin'ny andro ny afatry ny anjely fahafito. Itanareo rehefa tapitra ny afany, itanareo zany no afatry ny taonany fiangonana. Ao amin'ity fotoany ity de izy no ny afatra fa tsy ny trompetra. Ary zava-miafin'Andriamanitra zay voasoratra ao amin'teny de tokony ifarana. Ankehitriny de jereo hoe andro inona no iainantsika, jereo reo tompo-kasa ireo, ahoana ny nanangonany zany an'ilay tenin'Andriamanitra miparitaka? Ny amin'ny Lotera sy ny sisa rehetra amin'izy ireo, ireo mpanavao malaza zay nivoaka ireo, niverina mihitsy ka nampiseho an'izany tao amin'ny Baiboly hoe aiza no hisy azy ireo, ny olona tsirairay eo amin'ny toerany, inona no ataony ary inona no hitranga amin'ilay fiangonana, inona no ataony ary inona no hitranga amin'ilay fiangonana, ireo zavatra rehetra zay nahavelan'ireo. Ary amin'izay fotoan'izay eo amin'ny andro farany, rehefa tsy nahafantara ninona nikasika an'izany sika de nolazaina meloa tamintsika fa zavatra ray no tranga, ary na de ireo gazety sy ny sisa aza de naka azy ireny, ary nidy na avy atrany ka nanambaran'ilay izy sy namatotra an'ireo zava-miafina niaraka. Amen. Rahalahy ambony indrindra zany amiko, zany amiko de mametraka ny teny amin'ny laharany. Tsy aoka zay na aoka zay lazain'ny olona eritreretiny mariny zany saingy hoa de izany ny fahamarina mino an'izany a. Tahaka an'ireo maky zay nidina avy tany Babilôna ny antsoantso izy ireo hoe aiza le izy lay teraka ho mpanjakan' Jiosy eto an-tany izy zao ankehitry zao tsy maintsy mahita azy zay. Mariny zany, ary za de mino efa tena kaiky ny tonga izy ka afaka amin'ny teny a hoe indro tamin'ny mpapakatra reko lay antso mamatona lamena eo amin'ny fotoany farany mihitsy sika zao. Oa ndray lay ora zay iainatsika mario hitanareo ary toy ny inona fotoana inona ny ainantsika ifarana ilay zava-miafina lehibe an'Andriamanitra, mitondra n'ilay mahaandriamanitra maneho ny maha izy azy. Ahoany re isy makely ireo, ary nandeha ka nanao azy ho ity, ary ny olona ray nanao azy ho ity, ary ny olona ray nanao azy ho itsy. Fa nidina ilay anjelin'ny tompoka naka an'ireo isy marehetra, ary namoaka n'ilay fahamarinana avy tao amin'izany ka nampiseho an'izany, ary io ilay izy tanteraka mihitsy arak'izay mety maha izy azy. Tsy misy lalana hafa azonareo ane, io ilay izy zany no maha izy azy. Hitanareo taranaky ny menarana reo zavatra samihafa rehetra zay tena zava-miafina tokoa teo anivon'ny olona. Hitanareo inona zany izy de nanana famantarana inona zany? Fikambanana. Inona no lazainy eo amin'ny Malaki toko fahefatra? Amerina indray any ilay finoana pantekotista, iverina amin'ny olona miaraka amin'ilay afatra pantekotista iray any, ilay famantarana pantekotista iray any, ilay pirofo pantekotista iray any, lay Andriamanitra ray ihany, lay hery ray ihany, lay fampianarana ray ihany, zavatra rehetra tanteraka mihitsy miaraka amin'ny fanamarina n'ilay andry hafo ray ihany zay nandonina ny pôly teny amin'ny lalana nidina anaky ny Damaskosy eo anivotsika amin'izao andro zao, manao an'ireo zavatra iray ihany zay nataony tamin'izany andro any. Fikambanana. Hitatsika ireo firenena fa mikambana, hitatsika zao tontolo zao fa mikambana, hitatsika ireo fiangonana fa mikambana, hitatsika ilay apakarina fa mikambana. Mikambana amin'ny teny. Nahoana? Ny teny de Andriamanitra. Ary tahaka ny teny, tahaka ny mpapakatra zay ny teny sy ny apakarina zay mpandre ny teny, izy ireo de tonga miaraka ho amin'ny fikambanana iray. Mikambana tahaka ny mariazy ray izy ireo. Hitanareo vonona ho an'ny mariazy ray izy ireo, ary izy ireo de lasa ray, lasa ianareo lay teny, lasa ny teny ianareo. Hoy jesosy hoe amin'izany andro zany de ho fantatrareo zany maray rehetra de zany a, ary maza rehetra de nareo zany, ary manareo rehetra de za zany. Amin'izany andro zany de ho fantatrareo fa za de ao amin'ny ray, ny ray ato amiko, za ao aminareo, ary anareo ato amiko. Hitanareo amin'izany andro zany, andro inona? Zao andro zao. Hitatsika ireo zava-miafin'Andriamanitra nafenina fa voambara o tena tiako zany. O dini hoe toy ny ahoana ny tsy nahafahan'ny teny sy ny siansa ifampitahotahaka ny ataony amin'izao andrao? Tsy afaka nanao an'izany izy ireo tany aloha, ankehitriny mihitsy vo afaka manao an'izany izy ireo. Mario hoy izy hoe famantaran-danitra ny siansa sy ireo famantaram-pirenena, ankehitriny de manana famantarana lehibe izy ireo eny amin'ny lanitra amin'izao andro izao, manana sambon-danitra sy ny sisa izy ireo. Saingy inona no ataon'ireny sambon-danitra ireny ho an'ilay tontolo ny siansa? Mitondra tahotra ho azy ireo zany. Tsy fantatra izy ireo hoe fotoana toniana no hahafahan'izy ireo mandefa zavatra tahaka an'izany ka hampenjera mihitsy an'ireo bomba ireo ka tsy hisy intsony isika. Hitanareo ankehitriny de zany ireo famantarana zay ananan'izy ireo fampisehoana mampatahotra eny amin'ny lanitra. Hitanareo manana an'izy ireo izy balafo manga atomika sy ny sisa, karazana famantarana rehetra. Hitanareo hoe taizany nanasiniavan'izy ireo an'ilay fanarahana ny ray andro hoe tsy anapoaka bomba itsony mihitsy izy ireo any ambony any, fa akehitriny de andeha hidina any anaty rano izy ireo, ary any ambanin'ny tany hitsapa azy ireo fotsiny tahaka an'izany. Hitanareo manaso ny fanekeny ray izy ireo hoe tsy hanao an'izany zay raha milazanareo fa tsy hanao an'izany, fa hiverina ody zay ka hanao an'ilay izy tahaka an'izao, raha fantatray fa hanao tahaka an'izany koa nareo any. Hitanareo, tsy misy ninina mihitsy, zany fotsiny de tsy misy fatokiny eo anivon'izy ireo, tsy misy na tsy misy ninina. Nareo de afaka hitanareo, ary ny tsirairay de matahotra an'le anankiray hafa, zany ny famantarana iray mampatahotra. Ny siansa sy ny olona ary ireo firenena de mamokatra famantarana mampatahotra iray eny amin'ny lanitra. Tena marina tanteraka zany, ankehitriny mifampatahotra. Ary misy famantaran-danitra iray nomena ny hitanareo ankehitriny, izy ireo de manana famantarana iray ihany koa eny amin'ny lanitra. Famantarana mampatahotra iray, lehilahy iray ao anaty sambon-danitra mety manana balafomanga atomika iray ary afaka mandatsaka ka manapotika ny firenena manontolo. Meditra ao amin'ny sambon-danitra iray ary mitsangana eo, tsy misy ninina misaka anazy ireo, tsy anao zany azo antoka fa ho vitan'izy ireo zany. Izy ireo amin'ny fotoana rehetra zay tiany izy ireo, vitan'izy ireo ny anao azo vovoka raha tiany izy ireo zany, saingy ao anatin'ny 5 ambin'ny folo minitra manompoko zao. Ary zay azo ny anankiray atao de ataon'le anankiray hafa tahaka an'izany ihany koa. Noho izany hitanareo fa manana famantarana iray izy ireo, saingy io karazana famantarana io de mampatahotra azy ireo. Mitsambana miaraka izy ireo, mametraka ny heriny miaraka. Zao tontolo zao afaka de apetraka izy ireo ny heriny. Ny kômunisma de mametraka ny heriny miaraka amin'ny Rosia. Ny olona rehetra saingy ny tsirairay de mifampitahotra. Hitanareo, zany ny famantarana iray mampatahotra. Marina zany, zany ny famantaram-pirenena sy ny sisa. Fa lay fiangonana kosa de nahazo famantaran-danitra iray, sambon-danitra iray, amen, Jesosy Kristy, ao amin'ny endrika andry hafa iray. Zany izy tao amin'ny testamenta taloha, zany izy rehefa niona tamin'ny Saoly teny amin'ny lalana ho any Damaskosy izy. Lay Jesosy ray ihany no eto amin'izao andro zao. Ary inona no ataon'izany? Mitondra tahotra ve zany? Mitondra fitiavana zany, fikambanana iray amin'ny hafa, amen, fihetsepo iray ho an'ny hafa. Mitondra ny fitiavan'Andriamanitra zany, o mampikambana antsika, ary mitondra antsika lay vatan'i Kristy ao amin'ny fikambanana iray amin'ny mahampakarina iray. Zany no ataon'izany ankehitriny io fikambanana lehibe io zay Andriamanitra. Manakambana ny tenany izy ireo, ny vondrona anankiray eto mba hiady amin'ilay anankiray hafa, vondrona anankiray eto mba hiady amin'ilay anankiray hafa. Eto ilay fiangonana no mitsangana eo anelanelan'izy ireo, dinio zay mitranga hikambana amin'izy ireo zany. Tena marina zany. Fa ankehitriny de hitatsika fa izany de mitondra tahotra sikorotany. Fa ilay fiangonana kosa, ilay ampakarina de mikambana amin'Andriamanitra anankiray eo ambanin'ny fanahy iray, ny fanahin'Andriamanitra ao amin'ny fikambanan'Andriamanitra masina iray mba ho ampakarina masina iray ho an'Andriamanitra. Marina zany, ny rehetra miaraka fikambanan'ilay vatana. Ilay vatana de miandry amin'ny mahampakarina iray, amin'ny mahampakarina azy, satria isika de miantso ny tenantsika hoe ampakarina. Ho an'ny fotoan'ny famantarana ny ampakarina de tena tonga miaraka ilay fiangonana amorona fitiavana ray eo anivontsika mihitsy zany, ka ho sarotra amintsika ny fanalavitra. Marina zany. Isika fotsiny tsy mila miangavy ny olona hivavaka nareo, tsy mila miangavy azy ireo hanompo an'Andriamanitra nareo, tsy mila miangavy azy ireo hanao an'izay marina nareo. Tena ti azy loatra izy ireo any ka tsy misy nininina hafa. Ahoana ny hevitrareo mikasika ny zazavavikely iray, tena tovivavikely tsara iray zay anambady tovolahy iray zay tsara tarehy, zay tena tiany loatra? Midika zavatra lehibe noho ny fiainany manokany zany, ary fantany avy hatrany fa hivady izy ireo. Arakaraka ny anatonany ho andro fanabadiana io zazavavikely io, lazaiko anareo fa izy de tena andeha iodikodina. Hitanareo, anao ny zavatra rehetra ho vonona fotsiny izy, manolo tena tanteraka ho azy izy. Marina zany. Ny zavatra rehetra zay mahafaly azy de zany mihitsy ny tiany atao. Eny, zany ny tokony ho fomban'ilay fiangonana amin'izao andro zao. Zany ny tokony hiafenany fiainantsika ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy, vita tompo-kase ao amin'ny alalan'ny fanahymasina. Ny zavatra zay nampianariko anareo teto no milaza aminareo an'ireo famantarana sy ireo zavatra samihafa zay mitranga. Tsy manana fotoana anaovana an'ilay izy ankehitriny, atao amin'ny hafatra hafa ray raha sitrako ny tompo. Fa mbola misy zavatra kely anankiray banga ao amin'ilay fiangonana. Ary tiatsika zany ny ho tonga eo amin'izany, ary eo ampanaovana an'izany ankehitriny. Hitanareo, tiatsika ny ho tonga eo amin'izany raha tsy maintsy ataonareo zany. Raha tsy manao an'izany nareo de zay ihany tsy maintsy ataonareo zany. Fa jereo, atongotra ilay fotoan'ny fikambanana, satria eo ampanangonana an'ilay fiangonan'Andriamanitra mba hisiny ny fampakarana, mba handehanana any amin'ny mariazy ho an'ilay fikambanana lehibe. Rehefa hikambana mandrakizay Andriamanitra sy ny olona, rehefa hikambana amin'ny mandrakizay ireo zava-boary ny fotoana. Efa nataon'ireo mandeha zany tao amin'ny endriky ny zanak'olona teto an-tany. ary tsy maintsy nanolotra ny aina izy mba hitondra heriray ampikambana olona hafa amin'io heriray io ihany ho an'ilay apakariny jesosy kristy. Ary ankehitriny ilay fiangonana dia manakambana ny tenany amin'ny vatan'i kristy, nanafaka ny tenany izy, nanala ny rojo ny gadra kely rehetra, nanao ny tenany ho vonona miangona. Fikambanana ray eo anivon'izy ireo, o ny fitiavana sy ny fifaliana ary ny fanahymasina no mihetsika eo anivon'izy ireo, o andray fotoana iray toninina. Tahaka ny ahitantsika an'ireo ganagana zay niomana, hitantsika ireo gisa zay niomana, hitantsika ny bibidia ireo tantely zay niomana, hitantsika ireo rahona zay niomana ho aniorana, hitantsika ny zavatra rehetra toy ny ahoana no nanakambanany tenany ho an'ny fanosehany lehibe. Hitantsika ilay fivondrona ny firenena an'ireo firenena miaraka manakambana ny tenany eo amin'ny kômunisma, hitantsika izy ireo fa manakambana ny tenany eto ao amin'ilay tanytandrefana, hitantsika ny fiangonana fa nanakambana ny tenany miaraka ireo hafa rehetra ireo, noho izany dia tena tsy azo atao, tsy misy fotoana afaka hitovy amin'izao, tsy nisy afaka nitovy amin'izao tamin'ny 20 taona lasa, tsy nisy afaka nitovy amin'izao, tsy nisy afaka nitovy amin'izao tamin'ny 10 taona lasa, tsy maintsy zao akehitriny zao zany hitanareo, satria ireo isma sinsisy ireo a dia tsy maintsy tonga eo amin'ity toerana ity. Mifoaza akehitriny aetsy eo ny tenanareo angana mihitsy ary jereo eto hoe aiza no misy atsika zao, aiza no misy atsika, tahaka an'ireo magy ao amin'ny filaharany teny mihitsy ary ny hazavan'ny tompony mamiratra eo amin'ny lalantsika. Voninahitra ho an'Andriamanitra ilay avo indrindra, ary voninahitra ho an'Andriamanitra izay nanome antsika an'i Jesosy Kristy izay tiantsika ka nitondra antsika teto amin'ity toerana ity, ary satria isika isika ny olona novidiny tamin'ny vidin'ny rany. O adray, rehefa tonga ny fotoan'ny fikambanana dia mijerysika raha mikambana amin'ny hafa isika ao amin'ny famatorany fanahiny. Isika mety ho ny fanahiny ve zany? Azo antoka ny fanahiny zany, nahoana noho izany? Ny teniny zany ary izy no zany no fanahiny teny. Ary rehefa tonga eo aminareo io fanahy fampanantenany io ka manamarina sy maneho ny tenany eto mihitsy, dia ilay fanahy ray ihany ve zany? Zany ilay tokana izay nomba no sesy tao anefitra, zany ilay tokana izay teo amin'i Jesosy Kristy, zany ilay tokana izay niona tamin'ny Saoly teo amin'ny lalana kany Damasikosy, izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay ary manao an'ilay zavatra mitovy izy. Ary hitantsika ireo firenena miaraka, hitantsika ireo lohan'ny fiangonana miaraka, hitantsika ny kômunisma miaraka, hitantsika ireo isma famikambana, hitantsika ireo zavatra rehetrareo, ary akehitriny dia hitantsika ilay akapakarina famikambana amin'ny teny. O adray, zany no fotoana izay hitsanganan'ireo masina mba hikambana amin'ireo izay velona, mba andeha ary hikambana amin'i Jesosy Kristy mandrakizay. Engane Andriamanitra nampy antsika ny tsirairay avy mba hikambana amin'i Kristy zao arivo izao, afoy ny zavatra rehetra izay maha izy antsiksika, ny zavatra rehetra izay anana antsika, ny fanahyntsika manontolo vatana ary saina ho an'i Jesosy Kristy, ka hiandry an'ilay fotoana io fikambanana io. Rehefa aneno ny trompetra an'Andriamanitra ka tsy hisy andro intsony ary hiposaka mandrakizay ilay maraina mamiratra sy mantsopika, rehefa hitsanganany maty ao amin'i Kristy ka hiangona eo amin'ilay morona hafa any miaraka amin'ilay ampakarina izay velona mba hakarina miaraka, jereo ilay fikambanana. Andriamanitra manakambana an'ilay fiangonana amin'ny teniny, ny teniny amin'ilay fiangonana mba hahatonga azy roa ray ihany, lazao zao dia hitranga izany, ataovy zao dia hitranga izany, izay ilay izy, izany dia izaho eo anoloanao, izany dia za zay manaporofon'ilay izy, izany dia za zay mombanao. Eny ary, hitantsika ankehitriny fa tonga ilay fotoana rehefa maneno ny trompetra ary ireo masina izay natory tany aoriana tany, dia tsy mety ho tanteraka raha tsy misy antsika, miankina amintsika izy ireo, Hebreo 12:40, ary rehefa tonga miaraka izy ireo dia mikambana amin'ireo izay velona izy ireo. Lay fiangonana dia mikambana amin'ny teny, avy eo ilay fiangonana sy ny teny dia mikambana miaraka tonga iray. Ireo masina izay maty miaraka amin'ireo masina izay velona dia mikambana miaraka mba ho ray, ary izy rehetra dia andeha miaraka mba hikambana amin'i Kristy any, ho an'ilay sakafo mpanambady any zanak'ondry. Fotoany fikambanana izany ary manidina eny rehetra eny ireo famantarana, ao amin'ireo firenena ireo famantarana, ao amin'ny kômunisma ireo famantarana, ireo famantarana ao amin'ny tanytandrefana, ireo famantarana ao amin'ny fiombona mben'ny fiangonana. Ary eto ilay famantarana zao arivo izao eo ambanin'ny fiarovan'ny fanahymasina ary ny tenin'Andriamanitra ny manamarina an'izany ary manao an'izany ho ny fahamarinana. Amen. Fotoany fikambanana, ny famantarana ny fotoany fikambanana. Ndosika anondrika ny lohantsika. Tompo Jesosy, raha mitrotra mpifaliana ny foko mantsy, raha mahita an'ireo fahafahana ho azay lehilahy izay efa azo taona, kanefa ireo fahafahana amiko izay mahita anao tonga atao amin'ity taranaka ity ny velona ka mijoro eto, ary mahita rehefa maneno trompetra io hoe izay maloto dia mbola hialoto, izay marina dia mbola hiamarina, izay masina dia mbola hiamasina. O Tompo Andriamanitra, ary ny eritreritra anay izay mitsangana ao anatin'ny fotoana ray ao anatin'ny indray mpimaso rehefa tsy hahafantatra an'izay miseho izao tontolo izao fa tampoka dia ho hitanareo iseho eo anatrehanareo reo mahalala anareo izay efa lasana ho tonga hikambana aminareo indray ary hovahana ao anatin'ny fotoana ray izahay ao anatin'ny indray mpimaso ary akarina miaraka mba hitsena ny tomponay eny amin'ny habakabaka ary avy eo dia hikambana aminy mba hohany mandrakizay ary tsy hialy eo amin'ny fanatrehny intsony indray zavatra lehibe tony ny ahoany izany amin'izao an'izao tompo ny mahafantatra fa mikambana ho fanahy ray izay ankehitriny fanahy ray ny fanahy masina izay manana ny teny eo amin'ny fifehezany no tonga ao aminay ary zavatra lehibe toninino izany tompontsoa toninina no niendaka amin'izao tontolo izao rehetra mba hanakambana ny tenanay amin'i jesosy kristy ary ny mieritreritra fa ndray androany ao amin'ny endrika ara-batana miaraka amin'ny vatana ray tahaka ny vatany manokana be voninahitra dia hipetraka eo amin'ny latabatra izay ao amin'ilay sakafo ny mpanambady ary eo izay no hikambana ary hivady aminy ao amin'ny mary azy mba hiaina ho toy ny hampakarina sy mpapakatra manitry ny andro rehetra izay ho avy mandritry ny mandrakizay tsy manam-pahatapirana tompo andriamanitra engane izao tsy ho fisainana anganongoany fotsiny hoan'ny olona fa engane izany ho lasa tena zava-misy iray ka hoanohoanana sy etaeta no hitoetra ho amin'ny olona ka izy ireo dia hamaky ny gazetiny mijery eo amin'ny miainon'ny radio sy ny vaovao ary mahita fa izao no fotoanyny fikamanana mipipika ireo famantarana tompo andriamanitra tahaka ny resanahin'ireo vehivavy hoe inona no ataon'izy ireo amin'ny andro farany inona no ataon'ny fiangonana amin'ny fitambarana farany ary ho inona ireo taonany fiangonana ary ho inona ireo tompokase ireo zavatra hafa rehetra ireo ary hitanay fa izany dia tahakany tamin'ny andro noa hitanay fa izany dia tahakany tamin'ny andro sodoma sy lota rehefa nampahafantatra ny tenany tao anatin'ny nofon'olombelona ilay anjelin'andriamanitra izay nihinana nofon'omby vavy sy ny sotro an'ilay ronono avy tao amin'ny omby vavy ary nihinana mofo sy nitsangana teo ka afaka nyteny an'izay niseho tao ariny ary jesosy no nilaza fa izany zavatra izany ihany no iseho amin'ny fiavian'ny zanak'olona tompo andriamanitra efa hitanay ilay piramidy toy ny ahoana ny nanorenanay azy tany ary efa hitanay hoe ahoana ny nanampianay an'ireo zavatra eo teo amin'izany ary hitanay fa ao amin'ny andro farany izahay izao miandra n'ilay lohany vaty fehizoro voninahitra ho an'andriamanitra mivavaka izahay ray mba hamoazanao ny olona haingana ankehitriny ka hiangona miaraka amin'ny fitiavana masina sy fanajanan'i jesosy kristy ary ho an'ny hafa raha misy eto izao arivo izao izay tsy manana an'izany fanantenan'izany mitoetra ao anatinareo anangana ny tananareo amin'andriamanitra ve nareo ka anao hoe tompo andriamanitra akambahanao aminao a akambahanao aminao a andriamanitra hitahanao rahalahy andriamanitra hitahanao ary ianao ianao eny akambahanao aminao a tompo eny o adra ravy ireo firenena mifo israely jereo israely any mikambana miaraka israely avy tany amin'izao tontolo rehetra izao dia tsy maintsy manakambana ny tenany manakambana ny tenany ary ankehitriny dia firenena iray izy ireo firenena mikambana iray izy ireo miaraka amin'ny sainy manokana ny volany manokana ny tafiny manokana ny zavatra rehetra raha tsy zany izy ireo tamin'izany dia zany izy ireo ankehitriny israely mikambana i roma dia mikambana ny fiangonana dia mikambana ary ny ampakarina dia mikambana amen ary ny fiavian'ilay fikambanana lehibe inona izany izany dia nyrehetra nifindra mankany amin'ilay famantarana ilay famantarana lehibe indrindra jesosy sy ny ampakariny mikambana ao iray ray andriamanitra ekeo reto fitahiana izay angatahako ho an'reto olo reto ary ekane zahay hikambana aminao ao amin'ny fosy fanahy raha manangana ny tanana izy ireo maniry an'izany tompo andriamanitra diovy zahay ary atao voanao zahay ekeo izany tompo izay ihany ny fantatray sy ahazonay atao dia ny mangataka ary dia ianao no milaza fa raha mangataka an'izany zahay ka nino an'izany dia ho ahazonay izany miandry an'izany a tompo misaotranao aho amin'ny anaran'i jesosy kristy amen ty kuizy ty kuizy satri nti amialo izy kany vidiny famonjeko teo amin'ny azon'ny kalvary amen o atra indro tamin'ny mpapakatra reko ilay antso ny mamatonary hiakatra isika miaraka amin'ny antsoantso ray raha miazo ny sika rehetra ary hitsena azy eny amin'ny lanitra miambenaka mivavara lahko fa ndrao misy olona maka satroboninahitra ao fa ny matimaty sy ny mpiverin-dalana dia tsy hanao ny akanjo ny mariazy Marin zany dao sika iomana ho any io antsony mamatonala io. Ho tonga amin'io raha zay tseritseretinareo zany, hisy antso ray tsy eo anivon'izao tontolo zao zay tsy mino. Ho tsy ambaratelo ray zany fa ireo mpino kosa zay miandry an'izany. De hitanareo ve ireo kintana tonga ao amin'ny filarany? Hitanareo, ihona ny fikarin'izany, tena tahaka an'izay nataony tamin'ny voaloha mihitsy. Hitanareo, eo sika izao tongo ireo famantarana. Hitantsika fa miseho ireo famantarana fiaviany voata, e ino ireo ravinaviavy fa lasa maitso ankehitriny. Efa lasa any amin'ny firenena rehetra, ny filazantsara ny fanjakana, ary akaiky isika mety ho hita ilay farany. Amin'izay fotoan'izay ampifaliana ny lavitra no ampandrenesantsika ny afatry ny fiseho voata. Marina ve zany? Oh, ampandreneso ilay afatry ny fisehoany voata. Zay ny tsy maintsy ataontsika. Ilazao ny olona rehetra, mivonona, miomana eo amin'Andriamanitra. Amen. Tiako izy, oh, toy ny ahoana no itiavako azy. Ankehitriny, ndao sika hitsangana ankehitriny. Raha mifampiaraby sika, atsory ary raiso ny tanan'ny olona ka manaova hoe: mpianatsy. Fandraisa tanana ankehitriny. Mpianatsy. Manampiona tsika eo atongotr' Jesosy. Mandrapiona. Tsarovy, mety azo antsorainareo. Ny fionantsika manaraka dia mety hoe ho atongony. O Andriamanitra ne ombanao mandrapiona tsika indray. Ankehitriny eritrerety fotsiny a, melohan'ny aonantsika indray. Melohan'ny aonantsika amin'ny lady maraina na alarobia hariva, lay izy dia mety ho ny zavatra voalohany fantatrareo. Dia isy olona tsy hita ity anankiray ity, tsy ho hita ary lasa izy ireo. O, ny mieritreritra ny vadinareo lahy tsy ho hita, na ny vadinareo vavy tsy ho hita, ary ny vadin'ny jaona tsy ho hita, ary eto ireo ankizy tsy ho hita, mitranga ny zavatra rehetra, inona miseho? Amin'izay fotoan'izay dia tavelany aorinonareo. O, tomany sy fidradradradrana toninona. Rehefa nilazana ny anjarany ireo very, niantsoantso teo amin'ny vatolampy sy ny tendrombohitra izy ireo, tahaka ny Israely niverina koa an-tanàna nakao amin'ilay tempoly. Nivavaka izy ireo nefa tara loatra nivavaka izy ireo, nandany afatra izy ireo. O rahalahy, aza manao an'izany mihitsy. Ninino nataonareo mijanona mahatoky eo amin'ilay antony? Eny tompoko, ankehitriny mandra-piaona antsika dia izao no ataontsika. Raha ny anarani Jesosy ho ampingy amin'ny ahiahy rehetra, efa miangona mandidina anao reo fakapanahy. Inona no ataonao? Tsy ho ambavaka io anara-masiny, anarana sarobi ho tena ma raha tena nontany tsy fifaliny lanitra, anarana sarobi ho tena mamy. Fa na tena nontany tsy fifaliny lanitra. Dosika nondrika ny lohantsika ankehitriny raha misamony monina isika. Amin'ny anaran'i Jesosy no iandrehana, miankoky eo atongony. Mpanjaka mpanjaka any an-danitra satroponatra izy, rehefa mifarana ny diantsy. Isany ray androany. O anarana sarobi, anarana sarobi ho tena ma. Mandra-piaona antsika indray ombanareo any Andriamanitra. Na tena nontany fifaliny lanitra, anarana sarobi ho tena ma, tena ma. Fa na tena nontany fifaliny lanitra.